إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبد الأمان ونصح الأمة وبلغ الرسالة وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. برضا الله تبارك وتعالى ومنزوه بتوندي أشوف زيس الزا وكبيران تجا وكجو كان يقوم سمغنو وكبيران سبي الله تبارك وتعالى كيزي يبقين دي روابي السي أشوف سلم بلون جبويري إن شاء الله. Abaganda bange nga tutambula wamu ne hadithi yaffe hadithi ya 3:5 mu kitabo kya Al-Arba'in An-Nawawi rahimahullah omusomo egiweddeko emabega omusomo ogwasooka twasoma ku kigambo ekiyitibwa at-taja'a tahasad al-hasad qubin sa'lwa hadithi neyogerwa Abi Hurayra radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غمد يا غم النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا الى اخر الحديث حديث نتواصمكو تواكواتكو اكيغامبو كيمو لا تحاسدوا نتوغيرا كونساروا اوكسينزيرا كوبسوبوزي بوفي niwe tuwa kwa ata alhamdulillah tusawa Allah tabaraka wa ta'ala kizi tuverenga tuwa ganyuluwa era tuverenga tujuka nyabudi lunafu uruwa lero tukenda kutambula nevi ntubi nubili bisatu nyomilanga biku watagana atanajashu watabagadhu watadaburu atanajashu chikenda kwa ukana muku katono kubanga chikuwa lagana nabiyabu subuzi na ingenda kuchinyo nyururenso ngante tuinza kuchitako nengo msumo gwaffe kugenda kutandikira atabago kwe kuberanga omuntu anyigira munne omusiramu takirizwa kuberanga anyigira musiramu munne watadabu nokuberanga omusiramu asenguka munne naberanga amusenguka atayagala kuberanga bakolagana olwekyo ekiba kizeewo mu nsonga eide ez'omu dduniya oba ku bintu ebikwatagana ku ddiini yaffe ey'obusiramu nenda kuita mbufunze kunsonge soka tanajush nga tugenda n'ekitabo kya musomesa waffe ayitibwa Ibn Rajab Alhambali rahimahullah mungu amsafire omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala ono yagezaako kunyonyola ekitabo kya Arba'in An-Nawawi mungu amsafire agezaako kunyonyola hadithi emu ku emu naye nga tugendera ku nsonga gye yannyonnyola tugamba nti attanajush ekiyitibwa attanajush kigambo fassarahu lulama abamanyi bakinnyonnyola nga bagamba nti kiri mu nsonga zaako byakugulaana n'agamba nti wama huwa attanajush fi lugha huwa an yazida fi silca omuntu kwe kwongera ekintu ng'agenza okugula ekintu omuntu oba omutunzi oba abaliwo ne bongeramu omuwendo man la yuridu shira'aha oyo atayagala kukigula naye ng'ayagala kwongeramu bwongezi muwendo imma ekimu ku bibiri linafi lbaii biziyadati thamani la ng'ayagala kubeera nga ng'omuntu akola mu bizinesi yo alina mukamawe naye n'abeera nga ekintu bamugambye okukitunda sente ze bamugambye naye ye n'abeera ng'alinyisa ebbeeyi eyo gye bamugambye okutunda olw'okubeera ng'ayagala oli nannyini kintu aganyulwe afune amagoba mangi oba ekyokubiri okubeera idhiraali lmushtari bitakisiri thamanin alaihi oba okubeera nga akalubiriza ono azze okugula n'amuteekako emiwendo mingi byonna bidde eri oyo agula kubanga oli bw'ayongeramu emiwendo aba akalubiriza ono azze okugula ate era ne bw'abanga ku sayidi endala aba amukalubiriza amwongeramu sente asobole okubeera ng'ekintu kimukalubirira mu ngeri y'okukigula naye nga ye kyagendererwa mu kyo agase nakyo nannyini kintu kiri kyatunda masala sajja atunda emmotoka oli amugambye okugitunda n'ajongera mu ssente naye ng'ayagala ate ekkalubirizo nazo okugula. Baabamanyi abamu bwe batyo bakinyonyola mu kukinyonyola ekigambo attanajush. Amma yaqulu Ibn Rajab n'atugamba nti ebintu bino bitera nnyo okuhappeninga mu almunada ng'abantu bakola auction, muntu n'ajja n'agula abantu abali wabbali ne bajja ne batandika okukaayana okugamba omuwendo baali bagenzeko mu auction bakiraba n'agamba emmotoka agitunda ndoola aba 10 oba 3 oba 5 kati abalala ne bagenda nga bongeza ssente. Obwo obukodyo bw'abo abatunzi bateekawo abantu abalinnyisa ebbeeyi eyo. Obusiraamu tebukkiriza muntu kukola kikolwa kifaanaganako bwe kityo. Weyuhtamalu agamba Ibn Rajab al Hambali rahimahullah nti kiyinza okubeera nga nabbi sallallahu alaihi wasallama nga bwetwayogera olubereberye nti Allah subhanahu wataala yawa nabbi sallallahu alaihi wasallama jawami'u lkalimi ebigambo ng'ayogera ekigambo kibune nga kimu amakulu mangi. Agamba Ibn Rajab atutegeeza nga atugamba nti ekigambo ekiyitibwa najish, najish kitegeeza mu lulimi oluwarabu kitegeeza huwa itharu shay'in bilmakri walhila walmukhada'a, kwe kubeera nga omuntu asala amagezi ku kintu eiza kyawaayo oba kyatunda naye ng'ateekamu obukodyo obw'okulimba oba obw'okukumpanya oba okubeera ng'akisaamu n'enkwe ekintu ekyo nga takitaddeewo mu open, nga takitaddeewo mu bulambirira, wabula ng'akitaddeewo ng'alina ebintu byakwesi. Ekyo mu lulimi oluwarabu kikitegeeza. Then n'atugamba Ibn Rajab tekibeera nga kitegeeza ekyo kiba amakulu ga hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama la tanajashu, kiba kitegeeza la takhada'u, temubeera nga mukozesa enkwe okubeera nti mugenda mu bintu byonna okutwaliza awamu. Yena nnyonnyola ng'agamba nti singa ekintu kyonna ekirabika nti kigenda okuwerawo okubeerawo okuwaanyisiganya edo oli atwala oba ono afuna, muteekwa okubeera nga muli straight nga temwebikkiridde kigatta okutunda nekigatta n'embeera mwe tuwangaalira mu bintu mu nkolagana gye tukolaganamu ng'abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Kubanga ebintu bikwatagana na kutunda kwokka, yatuleetera ebifaananyi n'atuleetera ekifaananyi kikwatagana n'okubeera nti omuntu kale katugeze ng'agenze kuwasa n'abeera nga muzze eiza ku saidi y'omusajja oba ku saidi y'omukyala ne mubeera nga mubisse akamogo k'omu kwabo abagenda okufumbiriganwa. Mu famire memba muyinza okuba nga mumanyi akamogo ke naye ate abali abazze okuwasa oba okufumbirwa nga tebamanyi kamogo omuddu wa Allah oyo k'alina, abeere musajja oba abeere mukyala. Kati okubikkirira akamogo ako na Ibn Rajab bwategeeza nti eyo naye ebeera tanajush, ebeera najish, okubeera nti tovuddeeyo straight n'olaga ekintu ekyo obusiraamu tebukikkiriza. Nabbi sallallahu alaihi wasallama kwe kugamba nti attanajush temukwatiganirwa ng'ensaalwa ate era temubikkabikkiriranga ebintu ebyo ebiri mu kuwaanyisiganya eiza mu kutunda oba mu nkolagana gimukolaganamu ng'abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala mu nsi eno. Wayaqulu inagamba walaisa dunya illa bidini, atuwe ekyokulabirako omusajja omimbi n'agamba walaisa dunya illa bidini, ensi eno gye tuwangaalirako tetambula mu ntambula ntuufu okujjako ng'etambulira ku mulamwa ogw'eddiini. Ate n'agamba nga walaisa ddiinu illa bimakarimi l akhlaaki, nti ate eddiini teyinza kubeerawo okujjako ng'eri makarimi l akhlaaki ng'etambulira mu mpisa enki, mu mpisa ennungi, mu mpisa ennungi. N'olw'ensonga eyo nti singa empisa ennungi tezibaawo, omuntu bw'obeera n'empisa ennungi oteekwa okubeera nga weeyisa bulungi, tokumpanya, tolaga, tokweka bumogo bwa kintu oba obuggyayo mu butuufu bwabo. Ekigambo ekyo tanajush anajush we tukikomezza, tugenda kutambula n'ekigambo ekyokubiri mu hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama kyekigenda okubeera omulamwa ogw'omusomo gwaffe ogwaleero. Nabbi sallallahu alaihi wasallama ayongera mu maaso n'aga nti wala tabaghadhu, omwana adamu tumukkirizibwa okubeera nga omwanyiigira munne. Attabaghadhu kwe kubeera nga omuddu wa Allah anyiigira omuddu omulala. Yaqulu lhafidhu Ibn Rajab alhambali rahimahullah fi kitabihi jami'u lulumi walhikami, atugamba Ibn Rajab mu kitabo ki jami'u lulumi walhikami naha Allahu subhanahu wataala almuslimina ani ttabaghudh bainahum fi ghairi llah, nti Allah tabaraka wataala yagaana abasiraamu abakkiriza okubeera nti omusiraamu anyiigira musiraamu munne fi ghayrillah mu bintu ebitali bya ddiini mu bintu ebitali byakubeera kyamunyiigira ku lwa allah subhanahu wataala bal ala ahwai anfusihim okubeera nga banyiigeregana olw'ensonga y'okwagala kw'emitima gyabwe ng'agoberera hawa nafsi okwagala kw'omutima gwe wahuwa almanhiyu fi lhadith ekyo ekyokubeera nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba tabaguzi kyekyokubeera nga tuleme okubeera nga tugoberera emitima gyaffe ebyo byejagala n'otuuka okubeera ng'okyawa omuddu wa allah tabaraka wataala olw'ensonga nti ayina ekintu oba kyakoze oba ayina embeera gy'alimu gwe togyagadde oba ayina ekigambo kyayogedde n'obeera nga gwe tokyagadde n'obeera nga omunyiigira naye ng'okunyiiga okwo omunyiigidde sirwa nsonga yakubeera nti ensonga ya ddiini ithan hadithi eno ettegeeza nti okunyiiga kwa mika bibiri omulundi ogusooka okubeera ng'onyiize ku lwa allah tabaraka wataala ako tujja kukwogerako insha allah n'okunyiiga okwokubiri kwekwokubeera ng'onyiize okugoberera hawa nafusi okwagala kw'omutima gwo limaatha lwaki atugamba bwatyo yaqulu rahimahu llah fa inna allaha tabaraka wataala nti allah tabaraka wataala jaala almusilimiina ikhwa yaddira abasiraamu n'atufuula nga tuli baluganda atugamba tabaraka wataala mu qur'aan atugamba innama almuminuuna ikhwa mazima abakkiriza tuli baluganda fenna tuli baluganda fa aslihu baina akhwaikum singa waba wabaddewo obuzibu bwonna mulongoose wakati wammwe wakati w'abakkiriza tetuteekwa kubeera nga tubeera abanyiigagana n'onyiigira omuddu wa allah tabaraka wataala ku lw'ensonga emu oba ensonga endala naamu kiyinza okujja nga bwe tujja okukiraba mu maaso okunyiiga okwo tuteekwa kubeera nga tuwangaala tutya n'okubeera nga tweyisa tutya singa tuba nga tunyiize waekhwa n'okubeera nga tuli baluganda yatajhabuuna bainahum kwe kubeera nga twagalana wala yatabaghadhuuna tetuteekwa kubeera nga tusunguwaligana oli n'asunguwalira munne n'amala ebbanga nga bwe tugenda okukiraba mu maaso insha allahu taala omuddu wa allah tetusaana kubeera nga omuntu anyiigira omuddu wa allah tabaraka wataala kiri mu butonde nga bwe twayogera ku kigambo ekikwatagana ne ensaalwa nti ensaalwa za mu butonde allah tabaraka wataala yaziteeka mu mibiri gyaffe yazitukoleramu mu butonde bwaffe n'okunyiiga kwa mu butonde but nga bwe tujja okukiraba mu maaso insha allah nti omuntu wanyiiga naye nabbi obusiraamu tebutukkiriza kubeera nga tubeera mu mbeera efaanaganako bwekyo olw'ebintu ebimu naddala ku nsonga ezikwatagana ne hawa nafusi okugoberera okwagala kw'emitima gyaffe yubayinu lana ibunu rajabu mukira atunyonyola ibunu rajabu rahimahu llah bi anna albugdu ila kismaini okunyiiga kwa bika bibiri attabaguru fi ghayri llah okunyiiga okwokwagala kw'emitima gyaffe ala ahwai nufus nga tugoberera okwagala kw'emitima gyaffe wattabaghudu lillahi tabaraka wataala n'omuntu okunyiiga ng'anyiiga ku lwa allah tabaraka wataala ng'ekimunyiizizza kwe kubeera ng'alabye ekikobwa ekigenda mu maaso nga eiza kujeemera allah tabaraka wataala n'abeera ng'akunyiigira kati tugenda kwawulamu ebintu ebyo ebibiri wayastamiru qaila n'agenda mu maaso ng'atugamba ibunu rajab rahimahu llah wakad kaala annabiyu sall allahu alaihi wasallama fima rawahu muslim min hadithi abi hurayra radiallahu anhu atugamba nabbi sall allahu alaihi wasallama mu hadithi eyogerwa muslim min hadithi abi hurayra hadithi yajibwa ku abi hurayra radiallahu anhu agamba kaala annabiyu sall allahu alaihi wasallama agamba nabbi sall allahu alaihi wasallama walladhi nafsi biyaddi ndayiro oyo ayina omwoyo gwange ayina omutima gwange ayina omutima gwange oba omwoyo gwange mu mukono gwe la tadkhulu ljanna hatta tu'minu temugenda kuyingizibwa jjana hatta tu'minu okutuusa lunaabeera abakkiriza abatuufu wala tu'minu hatta tahabu temugenda kubeera abakkiriza abatuufu okutuusa nga mufuusa abaddu ba allah abaagalana nabbi sa sallama n'ayongera mu maaso ng'agamba ala adullukum ala shay'in abaffe mbalagirireyo ekigambo iza faaltumuuhum bwe munaabanga mukikoze tahababtum mugenda kubeera nga mwagalana afsu salaama bainakum musaasaanye salaamu wakati wammwe ithan muhadith eno nabbi sall alaihi wasallama atutegeeza wala tu'minu wahabu temugenda kubeera nga mubala abakkiriza abalongo abakkiriza abatuufu okutuusa nga mwagalanye nga muli abantu abaagalana naye bwe munaabanga muguddewo obulamu obwokubeera nti buli omwaki anyiigira munne omwana adamu nabbi saa sallam atugamba bwe tunaabanga tetwagalanye n'okusaasaanya salaamu tetugenda kubeera bakkiriza batuufu ate tetugenda kukomba kujjana ya allah tabaraka wataala walihatha n'olw'ensonga eyo alislaamu obusiraamu bwaziiza kullu ma yuqicu baina almuslimiina aladaawata waalbaqda okubeera nti omusiraamu obusiraamu bwaziiza ekintu ekyo kyonna ekirabika kiyinza okuleetera omusiraamu okubeera ng'anyiiga okubeera ng'ava mu mbeera omuntu omu okubeera ng'akituusa ku muddwa alla omulala obusiraamu ne buziyiza ebintu ebyo ebirabika nti biyinza okuleetawa omudduwa alla okubeera ng'anyiiga wa kullu ma afdi ila alharaamu fahuwa haraamu na buli kyonna kyonna ekirabika nti kikutuusa eri haraamu kifuuka haraamu nga bino byetugenda okulaba wammanga wa min ajili dhalika allahu tabaraka wataala n'olw'ensonga eyo alla tabaraka wataala harama yaziyiza ebintu bino kullu ma yusabbibu albughdi baina almuslimiina kwebyo byonna ebiyinza okuba nga bireetawo okunyiiza omuddu wa allah tabaraka wataala omusiraamu ebifaananyi allah tabaraka wataala yatusiza ebifaananyi bino ne aya mwezimu mu qur'ani allah tabaraka wataala yatugaana namiima n'atugaana okubeera nga tutambuza eŋŋambo eŋŋambo ezo ziyinza okuleeta obuzibu wakati wo n'omusiraamu wa allah tabaraka wataala ithan bw'obanga oleese eŋŋambo ezo n'otambuza eŋŋambo wakati w'abaddu ba allah okwozinga okubeera nti omuddu wa allah akunyiigira singa aba akutegedde ebintu ebyoba okoze allah tabaraka wataala akutegeeza nti ekyo kimu kubireeta obusungu wakati w'abakkiriza ithan allah subhanahu wataala n'akifuula haraamu bw'abanga afudde ennamiima nti ziri haraamu ziyinza okuleeta okunyiiga wakati w'omuddu wa allah n'omuddu omulala kitegeeza nti ekintu ekyo tetuteekwa okukyewala tetuteeka okubeera nga tukisemberera allah tabaraka wataala yagaana annamiima okubeera nga otambuza eŋŋambo ekyokubiri allah tabaraka wataala n'atugaana sukhuriya okubeera nga tubeera nga tujeeja oba nga tutyoboola ebitiibwa by'abannaffe oba okubeera nga tusekera abaddu ba allah tabaraka wataala ng'omulabi alina embeera mwali n'obeera ng'omunyooma oba omusekerera oba otyoboola ekitiibwa kye allah tabaraka wataala ategeeza mu surati alhujiraat ya ayuha alladhina amanu la yaskharu qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa'i asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqaab bi'sa lismu alfusuq ba'da aliman allah tabaraka wataala atugaana okubeera nti omuntu akyobola ekitiibwa ky'omuddu wa allah tabaraka wataala anyooma ekitiibwa ky'omuntu oba amusekerera mu mbeera yonna gy'aba alimu allah akutegeezezza nti oyinza okusekerera oyo gw'osekerera oba ng'omuyisizzaamu amaaso naye nga mu maaso ga allah tabaraka wataala akusinza ekitiibwa oyinza okubeera ng'omusekeredde oba omutumye amannya oba omuyisizzaamu amaaso naye nga mu maaso ga allah tabaraka wataala yasinga gwe gy'oli tosobola kumanya ani allah tabaraka wataala gw'asinga kwagala oba ani asinga okubeera n'eddaala ery'owaggulu okugjako allah tabaraka wataala nga bwe yatutegeeza inna akramakum inda allahi atqakum naye tewali asobola kulamula muddu wa allah nti ono yasinga okutya allah tabaraka wataala tugwa mu nsobi olw'okubeera nga tulina akantu akatono ke tulinamu imaani tulina obukkiriza oba tulina ekikolwa kye tukola mu busiraamu ne tubeera nga tweteekawo ku ekyo ne tubeera nga tusekerera abalala batakikola nga tusuubira nti ekyo ekikolwa kye tukola kirabika nti kitusitula eddaala okudda eri allah tabaraka wataala ne tubeera nga tweramula ng'ate ne tulamula n'abaddu ba allah tabaraka wataala nga tubayisaamu amaaso olw'embeera nti oba oli awo ekikolwa ekyo takikola but you never know ayinza okuba ng'alina kyakola ekyo allah tabaraka wataala kyasiima ithan okubeera nga tutyoboola n'okubeera nga tuzza wansi ebitiibwa by'abaddu ba allah tabaraka wataala kimu kubinyiiza abaddu ba allah ekyo allah tabaraka wataala nakyo akigaana suu dhanni allah tabaraka wataala n'atugaana okubeera nga tulowoolereza oyinza okulowoolereza omuntu inna allah tabaraka wataala atugamba inna bada dhanni ithmun okulowoolereza okumu kukyamu ate bibi oba ofunye ezambi oyinza okulowooza ekintu ekitali kituufu ku muddu wa allah tabaraka wataala n'atugaana alghiba okubeera nga tugeya ebyo byonna binyiiza abaddu ba allah tabaraka wataala buli kyonna ekirabika nti kinyiiza omuddu wa allah allah tabaraka wataala akiteekako ekkomya akiteekako sin n'abeera ngaakiziyizizza okubeera nga tetukikola wala yaktab badukum bada omu mutageyanga omuddu wa allah tabaraka wataala olw'ensonga oyinza okubeera ng'omwogeddeko ebigambo n'oluvannyuma ne bimuddira nabiranga akunyigira iza ngogudde wo mulyango ogwo ogwokubeera nga agenda okunyigira abeerenga opozinga problem gyali yokubeera nga atandika okunyigira akunyigira ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yatugaana okubeera ngaomuntu tanyigira mudduwa allah tabaraka wataala. Ensonga ezo zonna zonna zituleetera okubeera nga tunyiiga abasiraamu nga banyiigira basiraamu bannaabwe, n'olw'ensonga eyo tuzibeere nga tuzeewala, tubeere nga tetudda mu nsonga ezo okubeera nga zituusa omuntu wa allah omuddu wa allah okubeera ng'anyiigira omuddu wa allah tabaraka wataala. Ibunu Hajar ibunu Rajab rahimahullah ayongera mu maaso n'agamba olw'ensonga eyo nabbi sallallahu alaihi wasallama obusiraamu ne bubeera nga waragaba lislaam bilislaahi baina annaasi, obusiraamu ne bubeera nga bukarijinga omuntu oba bwagazisa omuntu okubeera nga tu al islaah okulongoosa wakati w'abakkiriza w'abantu baina annaasi, okubeera nti singa wabaddewo obutakkaanya oba obutategeeragana wakati w'abaddu ba allah subhanahu wataala ababiri, obusiraamu bwatukarijinga bwatuwagazisa okubeera nga tugende tusobole okubeera nga tugatta abasiraamu, olw'ensonga nti betugatta abasiraamu kwijjawo obuli obukukuuza obuli wakati w'emitima gyabwe. Allah tabaraka wataala atutegeeza mu Qur'ani, la khayra fi katiri min najwahum illa man amara bisadakatin au marufin au islahin baina annaasi, mu surati nisa allah tabaraka wataala atugamba la khayra fi katiri min najwahum illa man amara bisadakatin au marufin au islahin baina annaasi, tewali birungi byoyinza kubeera nga mwetu okubikola okusingira ddala okujjako okubeera nga ebirungi ebyo mukola amara bisadakati ng'olagira omuntu okubeera nga asaddaaka awayo mu kkuba eddungi au maarufin okukkola obulungi au islaahin baina annaasi oba okugatta wakati w'abantu ababadde baawukanya ababiri, obusiraamu ne bufuula okubeera nti omuntu abeera ng'ali wamu nga obagatta ne bufuula obusiraamu ekintu ekyo okubeera nga kya muwendo nnyo ne bukifuula nga kya muwendo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwetumanyi mu hadithi zatunyonnyola omuntu okubeera nga agatta wakati w'abantu abalabika nti balina enjawukana allah tabaraka wataala yamulaganyisa empeera ey'okubeera nga empeera ya waggulu nnyo. Omuntu yenna mu bintu mu hadithi emu nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yogera eyongeza obuwangaazi bw'omuddu wa allah tabaraka wataala n'okubeera nga allah yakugerera obuwangaazi obwo kwe kubeera ng'ogatta wakati w'abaddu ba allah tabaraka wataala ababadde baawukanye n'obeera ng'obakomyawo ng'oyunga oluganda ng'ate oyunga oluganda olwo olw'obusiraamu oluganda olw'omusaayi naye ng'obazza bonna ne babeera nga bakomawo ku mulamwa, okusingira ddala singa olabye nti wakati wa famire omwana n'ekitaawe omwana ne maama we owooluganda brother ne sister oba abooluganda ababiri nga balina obutategeeragana, obusiraamu butuwa oba butulagira oba butwagazisa okubeera nga tugenda ne tubeera nga tugatta wakati w'abaddu ba allah tabaraka wataala abo. Obusiraamu okumanya bwatuuka wala nnyo mu kubeera nti bwagazisa omuntu okubeera nga agatta abaddu ba allah tabaraka wataala warukhisa fihi lkadhib, obusiraamu bwakkirizisa n'okulimba mu kiseera ekyo bw'obeera nga ogenda okugatta wakati w'abantu ababadde baawukanye ababiri, obusiraamu bwakuwa chance okubeera nti okola ki nti okkirizibwa okulimba mu ddaala eryo. Wamaadhalika tukimanye bulungi baganda bange ti okulimba tekukkirizibwa mu busiraamu, bati okulimba okwo okw'okubeera nti oleetawo abantu okubeera ng'obagatta obusiraamu bwatwagazisa era ne bukubeera ng'ofuna empeera singa oba okoze ekkuba eryo ery'okubeera ng'oyagala okugatta wakati w'abaddu ba allah ababadde baawukanye. Masala oyinza okufunayo ekifaananyi n'ogamba nti oyinza okusanga omuddu wa allah tabaraka wataala nga tebakolagana mukyala na mwami oba omwami n'omukyala oba sister ne brother ne sister oba taata w'omwana n'omutabani we omwana n'ekitaawe oba ne maama we nga tebakolagana, gwe n'osala amagezi n'ova eno n'ogamba n'otuukirira omu ku abo n'omugamba nti katugeze ng'ogenze w'omwami oba omukyala n'ogende w'omwami n'omugamba nti mukyala we yaŋŋambye bw'ati njogerebwe nti gy'oli nkubeera nga ya ayagala okubeera nga muddiŋŋana ayagala okubeera nga mukole mweyisa bulungi kuza n'ogunjawo ebigambo ebyo by'oleese wakati w'abo abantu ababiri okubeera ng'okoze ekikolwa ekyo ng'onoonyamu empeera okuva eri allah tabaraka wataala n'okubeera ng'ozza oluganda n'okubeera ng'ozza omukwano n'okubeera ng'ojjawo wali obukugu okubeera ng'abantu baawukanye n'obeera ng'okikola kulwa allah tabaraka wataala okulimba okwo kukkirizibwa mu busiraamu. Famadaliilu daliilu yeeriwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam atutengeza alhadithi alladhi rawahu al-Bukhari agama Nabi sallallahu alayhi wa sallam laysa al-kadhabu alladhi yuslihu bayna an-nas, utali oyo omuntu abeera nga akola okubeera nga agatta wakati w'abantu ababiri nti ayitibwa omulimba. Yafayanwi khayran au yaqulu khayran, ng'ekigendererwa kye ayagala kuleetawo okubeera ng'aleetawo kuddingana nakukola bulungi n'abantu kweyisa bulungi. Bwe kiba nga kyekigendererwa kye nga kyayiseemu, annabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba laysa al-kadhab alladhi yuslihu bayna an-nas alhadith rawahu al-Bukhari hadith sahih, eri mu kitabu kya Bukhari. Atutegeeza ng'atugamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba oyo omuntu yenna anoonya okubeera ng'agatta tabalwa nti mulimba, abalwa nti agenze kuleetawo asulhu. Obusiraamu obwatuukiraawo ne bukkirizisa omuntu ekintu ekibadde kya haramu Allah tabaraka wataala n'akifuula mubaaha olw'ensonga y'okubeera nti oyagala kuleetawo kubeera kuyunga wakati w'abaddu ba Allah tabaraka wataala. Kitunuulire ozzeeyo ekifaananyi emabega olaba ati omuntu aleetawo okwagala okwawukana wakati w'abaddu ba Allah tabaraka wataala. Bwobanga obusiraamu bukkiriza omuntu okulimba olw'okuyunga ate gwe n'oyagala okubeera nti oleetawo obuleesi kwawukana, manya ezzambi ly'omu maaso ga Allah tabaraka wataala sittono ligenda kubeera nga ddene nnyo. Tusabe Allah tabaraka wataala atukingirize tuleme kubeera nga tugwa mu nsobi eyo efaanaganako bw'etyo ey'okubeera nga tuyinza okuleetawo ebintu ebiyinza okuleeta okwawukana wakati w'abaddu ba Allah tabaraka wataala. Allah tabaraka wataala n'atunyonyola mu aya nyingi nnyo ezikwatagana n'okubeera nga tudda tukomawo tuleme kubeera nga tunyiigagana okubeera ng'omuddu wa Allah anyiigira omuddu wa Allah tabaraka wataala. Tuleme kubeera nga tufunawo enjawukana. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله تبارك وتعالى تجيزا توقعتكم وقوقعتكم كتابة القرآن توقعتكم قول النبي صلى الله عليه وسلم تتواوقنا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نتبيران توافق أبو لغاندا obusiraamu buno bannange njagala tukitegeere bulungi nti oluganda olusinga okubeera olw'amaanyi lwe luganda olw'eddiini, oluganda olwataa, olw'okubeera nga tutya Allah tubala nga tuli bagonvu nga tuzze eri Allah tabaraka wataala, lwe luganda olusinga okubeera olw'amaanyi okusinga n'oluganda olw'omusaayi. Albughdhu fillahi tabaraka wataala, yakulu Ibnu Hajar atutegeeza okusunguwala okulala okuddako kuli okusunguwala kwetubaddeko omuntu n'onyiigiramu ne okwo kwe kunyiiga okw'edduniya kuno kwetutambuliramu. Kakati n'atutegeeza okunyiiga okw'okubiri kwe kubeera ng'onyiigira omuddu wa Allah tabaraka wataala ng'akoze ekyo ekirabika nti kiva mu ddaala ery'okubeera ng'atya Allah tabaraka wataala. Omulabi akola ekintu ekitali kya bukkiriza n'obeera ng'omunyiigira, abaffe obusiraamu bulamula butya ku nsonga efaanaganako bw'etyo? Omuddu wa Allah akoze ekitali kirungi, omulaba aganyo ajeemera Allah tabaraka wataala, abaffe obusiraamu butukkiriza okubeera nga omuddu wa Allah oyo tumunyiigira, tubeere nga ofunawo okugamba omunyiigira omuddu oyo kwakabe betufunye aya emabega ezitugamba okubeera nga tetunyiigiragana, tonyiigira muddu wa Allah tabaraka wataala. Bati ate bw'obeera ng'omulabye ng'akoze ekintu ekitali kituufu mu busiraamu, abaffe okkirizibwa okubeera ng'omunyiigira omuddu wa Allah tabaraka wataala. Obusiraamu butugamba butya ku hadithi ya nabbi sallallahu alayhi wasallam gye tusomye egamba nti la tabaghadu, temunyiigiragananga omutanyiigiranga munne. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali ategeeza okunyiigiragana kuli okw'okudduniya okw'ebikolwa bino eby'okunsi embeera yaffe muno mwe tuwangaalira, okubeera nga tetugenda mu mbeera eyo obusungu obwo ne bubeera nga bututuusa okubeera nga twawukana ne bannaffe. Amma albughdhu, okunyiiga ng'onyiiga kuwa Allah tabaraka wataala, obusiraamu bukukkiriza era atugamba Ibnu Rajab atugamba nti kyekimu fahadha huwa min awthaki ura al-iman, ako kabonero akakulaga nti olina imaani ey'okubeera ng'osobola okunyiigira omuddu wa Allah tabaraka wataala singa aba ajeemedde Allah tabaraka wataala. Okunyiiga kuli kwa mbeera yaffe ey'omunsi muno mwe tuwanga mu mbeera mu bikolwa byaffe bye tukola, naye kuno okunyiiga kwe kunyiiga ng'olaba omuddu wa Allah akoze ekikolwa ekyawukana n'amateeka ga Qur'an, ekyawukana n'enkola ya nabbi sallallahu alayhi wa sallama. Okunyiiga kuno Ibnu Rajab atugamba fahuwa min awthaki ura al-iman, nti kwe kusinga okubeera nga kulaga eddaala lyo ery'okubeera ng'oli mukkiriza mutuufu okubera ngonyigira omuddu wa Allah tabaraka wa taala kuwekikolwa kyabaakoze singa baajemedde Allah tabaraka wa taala n'aleeta amasala n'atugamba nti aleeta ekifaananyi ng'atugamba nti singa omuddu wa Allah tabaraka wa taala yatukubira ekifaananyi tufune ekyokuyiga n'agamba nti singa omusiraamu abali omusiraamu ng'akola ekibi obanga yaltakibu zamban nga agenza okukola ezambi abafa omusiraamu n'anyigira omuddu wa Allah oyo abafa alamulwa atya atugamba Ibunu Rajab atugamba nti walau dhahara lirajuli min akhihi sharran fa abghadahu alayhi singa omuddu wa Allah tabaraka wa taala olabye omuddu wa Allah ng'akola ezambi ezambi eryo lyakola oba akola ekintu ekitali kituufu mu busiraamu ekitakkirizibwa mu busiraamu fa abghadahu alayhi n'amunyigira wakana ma'dhuran fi nafsi al-amr yatuleetera ekifaananyi n'agamba nti omuntu oyo akoze ekikolwa ekyo ddagala kino ekifaananyi tukitegeere bulungi masala omuddu wa Allah tabaraka wa taala ayina ekintu kyakoze naye ng'ekikolwa ekyo kyakoze ng'ali ma'dhur ng'asonyiyibwa okubeera nti Allah tabaraka wa taala yamukkiriza ekiwa olukusa okubeera ng'akikola naye n'akikola mu lujjudde ng'ate si kirungi abaffe omuddu wa Allah tabaraka wa taala oli amulabye n'amunyiigira alamulwa atya ekifaananyi kye yatuwa kyekifaanaganako n'omuntu ng'abadde mu mwezi gwa Ramadan omuddu abadde mu mwezi gwa Ramadan n'olya emisana ng'abantu bonna bakulaba omuddu wa Allah tabaraka wa taala n'ava eri n'akulaba ng'olya mu mwezi gwa Ramadan fa abugabaka n'akunyiigira abaffe omuddu oyo alamulwa atya Ibunu Rajab atutegeeza n'atugamba nti omuddu wa Allah akunyiigidde afuna empeera oyo alabye ekikolwa ky'okoze nga kikyamu afuna empeera mu kkunyiigira olw'ensonga nti okoze ekikolwa ekyo ekirabika nti kyawukana n'amateeka g'obusiraamu bw'oba ng'okikoze mu lujjudde daliiru gy'atuwa atuwa daliiru egamba nti walau kana maahu udhra ne bw'aba ayina ekisonyisa naye n'akola ekikolwa ekyo n'akikola mu public n'akikola mu lujjudde ekikolwa ekyo omulyo omuddu wa Allah oli amulabye n'amulaba ng'akikola amunyiigira bw'amunyiigira omuddu wa Allah oli afuna empeera ekifaananyi ekyo kye yatuwa ekifaanaganako n'okusiiba matala omuddu wa Allah olidde emisana mu mwezi gwa Ramadan ng'olina obulwadde oba ng'obadde mutambuze naye n'olya public omuddu wa Allah n'akulaba then omuddu oyo bw'aba ng'akulabye abaffe n'akunyiigira gw'akoze ekikolwa ekyo olamulwa otya oba ye akoze ekikolwa kiri bagambye nti akulabye n'anyiiga Allah tabaraka wa taala amuwa empeera olwa daliiru eya umar radiallahu anhu ibunu alkhattab radiallahu anhu umar radiallahu anhu atutegeeza ng'agamba mu mufuzi wa umar radiallahu anhu yagamba abasahaba ng'abategeeza nti ala yali ababuulya n'abaga nti ala man adhara lana minkum khayran dananna bihi khayran omuntu yenna singa nga lwatulaze ekintu ekirungi mu public n'akitulaga n'akola ekirungi dananna bihi khayran tumulowoleza bulungi bwereere wa ahbabnahu alayhi era netumwagala kuleeta ekikolwa ekirungi kyakoze singa okola ekikolwa ekirungi mu public oba okoze ekikolwa ekirungi wonna wobadde tukulowoleza bulungi kubanga okoze ekikolwa ekirungi wa ahbabnaka alayhi era netujja kukwagala kulw'ekikolwa ekyo ekirungi ky'okoze umar radiallahu anhu ayongera n'agamba nti waman adhara lana sharran oyo yenna ayolesa ekibi n'akikola mu maaso gaffe dhananna bihi sharran tumulowoleza bubi bwereere wa abghadnahu alayhi era netumusunguwalira kulw'ekikolwa ekyo ekibi ky'abaakoze eki kyabaakoze lwaki umar radiallahu anhu awa ensonga n'agamba nti sarairukum bainakum wa baina rabbikum azza wa jalla obubaka bwakutukawo tebukyajja kubanga mu kiseera kiri omuntu bwe yakolanga ekintu ng'obubaka bujja eri nabbi sallallahu alaihi wasallama naye olwaleero tewali bubaka bujja fenga abaddu ba Allah tabaraka wa taala titumanyi kirwakyo kikoze tetugenda kukulamula okusinziira ku mbeera gy'obaddemu wetugenda okukulamulira bw'oba obadde ng'osiiba nga tuli mwezi gwa Ramadan n'olaba ng'ogenda kulya obusiraamu bukugamba wekweke gendako ebbali oliire ebbali oleme kuliira mu public naye omuddu wa Allah akulaba emisana otudde mu restaurant ogenza okulya n'otandika okulya emisana n'akunyiigira omusiraamu alya mu mwezi gwa Ramadan omuddu wa Allah oyo tabaraka wa taala muwa empeera kuwa ekigambo kya umar radiallahu anhu yagamba nti bwe tuba ng'otwolesezza ekibi tetujja kukunyiigira kuba ekibi kyo ky'oba okoze bw'oweolesa ekirungi tujja kusanyukira era tujja kwagala olw'ekirungi ky'oba okoze olw'ensonga nti sarairukum ebyama byammwe bainakum wa baina rabbikum biri wakati wammwe ne Allah tabaraka wa ta'ala obubaka tebukyajja n'olw'ensonga eyo baganda bange okubeera nti okoze omuntu awo ku nsonga emu zetunyonyodde ensonga ebbiri okubeera ng'onyiigira kunyiiga okusinziira ku kwagala kw'omutima gwo oba ng'onyiigira omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala ku nsonga y'eddiini nga bwe tukinyonyodde emabega kati ayongera maaso Ibn Rajab rahimahullah atunyonyola ku nsonga ey'okubiri min anwaa'i lbughd ku nsonga y'okubeera ng'omuntu anyiiga ebika by'okunyiiga biri bimeka atunyonyola Ibn Rajab attabaghudhu fi masaa'ili ddiini waliwo okubeera nga tunyiigira mu nsonga z'eddiini nga sirinalwa kuva ku topiki ku nsonga eri ewedde ey'okunyiiga abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala tugenda netufiisaawo mu kunyiiga ne tukola ensobi bwe tuba tunyiigidde abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala nja kuleeta ebifaananyi nga bibiri kisookera ddala onyiigira omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala kuwa ensonga emu oba endala n'otuuka n'okuva ku ddaala ery'okunyiiga n'otuuka n'oku ddaala ery'okulamula omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala masala omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala mubadde muyina enkolagana gye mubadde mukolaganamu n'abeera ng'ayawukanye ku kintu ekyo nga takituukirizza mu butuufu n'ova eri n'otandika okubeera ng'omusensula n'ova eri n'otandika okubeera ng'omulangira n'otuuka n'okumulangira eby'eddiini by'akola masala katuleete ekyokulabirako omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala oba omuwoze sente bw'oba ng'omuwoze sente n'abeera nga tasobodde zikusasula mu kaseera komwalagana n'akubawulira mu nsonga emu oba endala sente zigaanye okujja sente sizama kuzifuna n'ova eri n'otandika okubeera nga omulangira n'eyo akola de gy'akola masala oyinza omuga kati osaalamu ekiggo weesaazasaaza osaala weefuula multazimu weefuula mutadayirin weefuula mutawaa weefuula akinyo Allah tabaraka wa ta'ala naye ng'olina oganye okusasula ebbanja ebikolo ebyo gye tuli netunyiiza netuusa ku ddaala eryo n'otuuka okubeera ng'otandika okujeeja omuntu ebikolwa by'akola okubeera ng'asinza Allah tabaraka wa ta'ala n'okyokoma ku ekyo n'otandika n'okumubeera ng'omutangaaza mu baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala bw'aba teyasobola kukola kikolwa kiri olw'okuba nga gw'oli munyiivu nnyo okunyiiga okwo kuba kuvudde ku nkola y'obusiraamu nga kugenze walala ira ate ye asigalayo afuna empeera gw'okunyiigako newakubadde wamuwola newakubadde ng'olina ekintu kyewakola Allah tabaraka wa ta'ala agenda kukubonereza kuba ebigambo ebyo by'ogoberezzaako okubeera ng'omulangira awalan okubeera ng'omulangira ku ibaada gy'akola mwesaazasaaza wano obusaala weeyambaza wano ng'obusiraamu oba weekozesa ng'obusiraamu bwebukola weefuula nti oli wa ddiini nnyo ebyo ebikolwa bw'oba onyiize controlling olulimi lwo oleme kubeera ng'ovaamu ebigambo ebifaananako bwe bityo kubanga Allah tabaraka wa ta'ala agenda kukubonereza newankubadde ng'obadde olina hakkiyo okuva eri omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala naye ofuna omusango ku lw'embeera eyo gy'oba weeyisizaamu tukontrolinga obusungu bwaffe masala agajja anwaa'ul bughd engeri y'okusunguwala يقول ابن رجب التجيزة ولما كثرت اختلاف الناس في مسائل الدين وكثرت تفرقهم okubeera nga mu nsonga z'eddiini wali tubadde mu nsonga z'ensi n'okubeera nga tunyiigira mu bintu byaffe eby'edduniya naye ate okubeera ng'omuntu ayinza okunyiigira omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala ku nsonga z'eddiini tulina ebifaananyi bingi nnyo mu nsonga z'eddiini ekisumu ku byo kyenja okujjayo nja kujjayo masala ekifaananyi ekirabika nti kijja buli mwaka ne tubeera nga tutuuka mu mbeera eyo omuddu wa Allah n'anyiigira omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala masala alhilal omwezi okubeera nga guvaayo omwezi guno ogwa Ramadhani tugenda kusaala idi omwezi ogwo okubeera nga guvuddeyo ne tulinda hilaali eyo okubeera nga tulina enjawukana mu mbeera yaki mu mbeera y'okubeera nga omwezi okubeera nga omwezi gwaffe gubanga guvaayo ne tubeera nga tetugulali abaddu ba Allah batuuka essaawa ne babeera nga balunzinze tempa tebatulaze mwezi tebatubuulidde omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala ne tufuna enjawukana mu bintu by'eddiini tufuna enjawukana mu mbeera endala masala omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala oba ayina talina kirevu n'omukyawa ku lw'ensonga eyo Omuduwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nabe ranga tasaze mpale. Nomichawa kumbele fanagana kubwecho. Mbele fanagana kubwecho. Tute kukubele ranga tujitunulira. Wotuka kumbele yokichawa omuduwa Allah. Nomichawa ila mudali ili fanagana kubwecho. Ategeza Ibn Rajab rahimahullahu wa msafiri. Wakulu minuhum yuhiru anna huyu kudidu lillah. Oyuzo kube langa kusaidi yogoroza nchi. Onyigiro muduwa Allah tabaraka wa ta'ala. Chomunyigira kuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Atebu yomwela chatu alanga gama njize munyigira. Kuhu kube langa munyigira kuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wakadi yakunu maadhulan. Ayuzo kube langa sonyiwa. Wakadi la yakunu maadhula. Oyanyize. Ayuzo kube langa tagenda kusonyiwa. Wokubera nga nyigi domuduwa Allah tabaraka wa ta'ala fa illa li yakun maradhura waranga talimu hawa katonda baina okubera nga rasonywa balka yakunu mutabian li hawa nafsihi ayuzo kubera nga okunyigo kwa mize agubere la kwa gara kwa mti magwe muqasiran fil ba'thi an ma'rifati ma yubghidhu alayhi nga mukende kuganga tatu kakudala lili eri musobozi sokubera nga anonya eki ekimutuusa okubera nga anyigira omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala nabera nga alamula mu bwangu nabera nga akyawa mu bwangu nabera nga afunawo obutategeeragana n'obutakkaanya n'omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala nabera nga afunidde ddala okubeera nti amufuulidde ddala omulabe we kuba ensonga lw'ekikolwa ekyo ky'aba akola mu mbeera y'eddiini oba ng'ayawukanye ku kyekyo oli kyategedde ye ku lulwe ate ono ye n'amwawukanako nabera nga amunyiigira nabera nga takyayogera naye nabera nga takyasaala naye nabera nga takyalya naye nabera nga n'okumuyitako ng'amuyitako olw'okubeera ng'alina ekikolwa ky'akola mu mbeera efaanaganako bw'ekyo atuka ekiseera omuddu wa Allah oyo nabera nga anyigidde omuddu wa Allah oli ku ekikolwa ekyo n'afuuka n'aleetawo n'obulabe wakati waabwe oba waliwo enjawukana endala eyinza etera okujjawo mu bantu ng'omuntu ayinza okugamba nti Abdallah oba Isma oba Muhammad oba fulani nti omuddu wa Allah oyo simwagala zenge obanga alina mukwano gwe naye nabeera ng'amukyali embeera eyo nayo omuntu wa Allah tabaraka wa ta'ala atuuka ekiseera nabeera ng'anyizi n'omubuuza ensonga emukyayisiza Abdallah oba Muhammad oba Isimaili oba fulani nabeera nga tagirina bw'omubuuza nti lwaki toyagala gundi lwaki ofunyewo obutategeragana ne gundi nga talina nsonga wabula ng'akugamba nti mpulira gundi tebamwagala gundi yeeyisa bwati agamba mpulira gundi yeeyisa bwati oba gundi aliwati nga talina bukakafu obwo ekyo ekiri kyatugambye ni muqasiran nga mugayaalirivu fil bahthi mu kunoonyereza an ma'rifati ma yubghidhu alayhi kwekyo ekimutuusa okubeera ng'anyiigira omuddu wa Allah n'onyiigirako fulani n'onyiigirako gundi kubanga tayagala gundi ono mukwano gwo n'omunyiigirako n'otandika okukyawa omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala baganda bange twewale nnyo okubeera nga tutuuka mu ddaala erifaanaganako bwekityo wayadhunnu annahu la yaqulu illa alhaq muddu wa Allah tabaraka wa ta'ala atuuka okubeera ng'anyiiga olw'ensonga endala Ibn Rajab yagituleetera mu nsonga eno ng'atugamba nti oba oliawo omuddu wa Allah atuuka mu kiseera n'abeera nga waliwo bimukhalafati matbuui nga waliwo okwawukana ku muddu wa Allah agobererwa masala amiru mu kitundu n'abeera nga singa omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala oyo ayawukaniddwako omuntu yenna atuusa okumwawukanako nga bafuuka abatandika okubeera nga bamukola ki nga bamukyawa olw'ensonga nga balowooza bali abamwagala nga balowooza nti yadhunnu annahu la yaqulu illa alhaqa mbu buli kyayogera kiteekwa kubeera nga kituufu njagala statement eno mugitegeere bulungi oba tugitegeere bulungi nti abantu batuuka okubeera nga balina sheekhe waabwe matala sheekhe ku kyalo matala amiru waffe matala oba imaamu yenna gwe tulina bw'abeera ng'alina ekintu ky'abayogedde abalala ne babeera nga bakyawukanyeeko ne babeera nga tebakkiriziganyizza naye abamugoberera ne batandika okubeera nga banyiigira abo abaawukanye ku kiri njagala tufunemu n'ekyokuyiga atugamba Ibn Rajab rahimahullah mungu amusaasire singa yakyaliwo ku mwaka kuno yandirabye embeera abaddu ba Allah gye tutambuliramu ebigambo yabyogera emyaka kumpi lukumi plus emabega naye nga kyekimu gy'embeera mwe tutambulira enkya n'eggulu atugamba nti omuntu ayinza okukyayibwa olw'ensonga nti ayawukanye ku oyo al amir oba omukulembeze oba sheekh oba imaamu oba omuntu yenna yenna akulemberwa bw'abanga ayogedde ekigambo n'ekigaana okugololwa then ne bamwawukanako olw'okubeera nti takkiriziganyizza n'oli kyagambye atutegeeza n'atugamba nti abaffe waliwo omuntu ayogera ebigambo ataddibwamu atali nabbi sallallahu alaihi wasallama kullu yukhadhu buli muntu yenna akwatibwa mu bigambo bye illa sahibu hadha alkabri yagamba Imam Maliki yagamba nti buli muntu yenna atwalibwa aggibwawo ekigambo kye oba atunulwa mu nsomi kigambo kyabayogedde okuggyako nabbi sallallahu alaihi wasallama ithan kiba kitutegeeza nti omuddu wa Allah subhanahu wataala singa wafunyewo okubeera ng'abantu tebategeeragatana kyagambye abantu ba Allah tabaraka wataala basala bakkirize banoonyereze lwaki abalala bagambye ekintu kino tekikkirizibwa oba lwaki abalala baganye okugoberera ekyo bw'abanga maadaama agamba Qur'ani ne sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama fala yukhalafu alaihi tewali baulama bonna beegatta nti tewaliyinza kumwawukanako naye maadaama ng'ayogera ebintu ebyedduniya bye tutambuliramu n'abeera ng'atuuse okwawukana abantu ne bamwawukanako ku ntegeera zaffe oli n'abeera ng'amukyayi olw'ensonga abamu ne batuuka n'okukanfuwaza bannaabwe abamu ne batuuka n'okuyita bannaabwe abannanfuusi haha manahaahu nabiyu sallallahu alaihi wasallama ebyo bye yagaana nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atugamba omuntu okubeera nga yatabangalu fi ddiini nga tubeera okubeera nga tufuna obukyayi ku baganda baffe mu nsonga y'ebyeddiini oba mu nsonga y'ebyedduniya tusabe allah tabaraka wataala atusaasire tuleme kubeera nga tugwa mu nsobi efaanaganako bweti okubeera nga tugoberera ebigambo ebifaanaganako ebyo nga singa tetuba nga tetugoberedde kigambo kya muntu yenna oba omuntu nga tekigoberedde aba tayawukanye ku Qur'ani aba tayawukanye ku sunna tokkirizibwa kubeera nga oyawukana n'omuddu wa allah tabaraka wataala oyo okubeera nga totambula naye oba nga tokkaanya naye nga tokolagana naye olw'ensonga okubeera nga temukkaanyiza mu mbeera emu oba endala baganda bange ku nsonga eyo ekigambo ky'okubeera nti omuntu anyiigira omuntu wa allah tabaraka wataala tukyekeke nnyo tuleme kubeera nga tuyinyiigiragana n'okubeera nga omuntu atuuka ekiseera n'abeera ng'asanze omuddu wa allah tabaraka wataala nga tayagala na kumutuulira salaamu nga tayagala kwogera naye oba ayogedde naye naye ng'ayogera naye lwa nnaku nnyingi nnyo naye nga bw'omubuuza lwaki wayawukana naye nga oba ayitayinza kukugana nayawukana naye kubanga yagaana okugoberera amateeka ga Qur'ani oba yagaana okugoberera amateeka g'enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam wabula akugamba olw'embeera mwe tutambulira nze nnyina kyenjagala takyagala nze nnyina kyenkola ye tayagala kukikola deni kamukyawe kya allah tabaraka wataala ogenda okusisinkana allah tabaraka wataala agenda bikubuuza ku lunaku lw'enkya baasi eddaka eyookusatu esembayo baganda bange attadaburu okubeera nga tulabika nti twekuba amabega oba tulabika nti omuntu asenguka munne tukozesa olulimi olw'okusenguka kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam ngeri yakyogera mu hadithi nga nnyonnyola ekigambo kino attadaburu ayi attaqaatu okutulawo enkolagana wakati wo n'omuddu wa allah tabaraka wataala n'obeera nga temulina nkolagana n'obeera ng'oziye n'ekikune n'ennamba n'ogijjako na buli kimu kyonna n'obeera ng'okutuddewo enkolagana wakati wo n'omuddu wa allah tabaraka wataala hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama atutegeezezza nti wala tahasadu temukwataganiranga ensaalwa wala tanajashu ate temukolanga ebyensu by'okutunda n'okuwanyisiganya wala tabaghadhu ate temunyiigiragananga wala tadabaru ate temukubagananga amabega oba okubeera ng'omuntu obeera omusenguka n'obeera ng'omuviira nga toyagala kukolagana naye allah tabaraka wataala atutegeeza mu Qur'ani nti waqaala arrasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alquran mahjura njagadde okuleeta ekigambo kino olw'ensonga nti alhajar okubeera nti omuntu asenguka munne allah tabaraka wataala ekitegeeza mu Qur'an nti abaddu ba allah mukama katonda nabbi sa sallama agenda agamba nti abaddu ba allah bakola kibasenguka basenguka Qur'an ne bagisenguka nakino bwe kifaanaganako alhajiru fi ddiini okusenguka omuntu kwe kubeera ng'osazeewo okubeera nga tokolagana naye n'obeera ng'osazeewo okubeerayo mbeera yammwe ey'obuntu oba mu mbeera y'ebya bizinesi oba mu mbeera y'ebintu byonna nobeera ng'omusazeeko toyagala kuwuliziganya ki kyagamba wafi n'okubeera mu hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama etegeeza ekigambo ekyo attadaburu huwa attaqaatu okutulawo enkolagana wakati wo n'omuddu wa allah tabaraka wataala abantu tutuuka ekiseera embeera etuusa n'okubeera nga tugamba nti I hate that person to I hate him to death ko simanyi mu luganda lwenyinza kigana nti ogamba omuntu nkukyawa mpaka okutuusa allah tabaraka wataala lwananzija mu nsi saagala kuddamu kwogera naye gwe ani akyawa omuddu wa allah tabaraka wataala n'osalawo okumukyawa okugenda okuva mu dduniya muno butya bannange omuntu bw'oyatula ekigambo ekyo noberanga oyagala okwawukana n'omuddwa Allah tabaraka wa taala nga toyagala kukolagana naye. Ibunu Rajab ategeeza ku nsonga y'okusenguka omuddwa Allah, hazihi alhijira ila nawaini byawulwamu emitendero ebiri nga bwe twakuba ekifaananyi ku mulundi guli n'omulundi guno. Njagala tukitegeere bulungi ekifaananyi kino newankubadde nga kyakuwanvuamuko katono kyalinaida ki. Agamba alhajaru ila kismaini, okwa okubeera ng'omuntu osenguka omuntu kugabanyizibwamu emirundi ebiri. Al umuru duniyawiya, okubeera ng'omusenguka kulw'embeera ku lw'ebikolwa bino bitukola bino eby'omu dduniya, ng'omusenguka kulwa bizinesi, kulw'ebintu, kulw'ebikolwa byaffe eby'ensi. Au li ajali umuri ddiini, oba okumusenguka kulw'embeera y'okubeera nga omusenguka kulwa Allah tabaraka wa taala. Ama okumusenguka kulw'embeera ya bino eby'edduniya era abamanyi baabyawulamu emirundi ebiri. Omurundi ogusooka an yataallaka bil aqaribi, kwe kubeera ng'omulundi ogusooka ali omu ku b'enganda zo, ku b'enganda zo okubeera ng'osenguka omuddwa Allah tabaraka wa taala nga omu mu b'enganda zo, mukazi wo, mwami wo, brother wo, sister wo, abantu abafaanaganako bwe bati, abantu b'omusaayi. Au bil ajanibi, oba abantu abalanga b'olaba abasiraamu. Omuteeko ogwo ogusooka okubeera ng'omuntu omusenguka mu bintu bino eby'edduniya, okubeera nga eitha ayawulamu emitendero ebiri, omutendero ogusooka okubeera nga gw'ogenda okusenguka omu mu famire memba, oba gw'ogenda okusenguka ng'ateeka okubeera nga musiraamu mu basiraamu abasigadde aba bulijjo atali muntu wa famire. Ate be tudda ku mulembe gwa famire nga tetunna kuddaga kubali al ajnabi ab'ebweru, omuteeko guno ogw'abantu ba famire era abamanyi ne bagwawulamu emirundi ebiri, omuteeko ogusooka oyo ogwo ogusookera ddala awalan, okusookera ddala masala azawuja nga mukyala wo oba omwami wo. Famali hukumu, okulamula kuli kutya? Okubeera nti singa osazeewo okubeera ng'osenguka mukyala wo oba osenguka omwami wo. Hukumu mu busiraamu kiramulwa kitya? Omusiraamu okubeera ng'asenguka mukazi we oba ateekawo ejjigi wakati we ne mukyala we kiramulwa kitya mu busiraamu? Annahu yajuzu alhijra, kikkirizibwa omwami okusenguka mukyala we. Wa in zada ala salatati ayami, newankubadde ng'ayinza okuyisa mu nnaku esatu nga betugenda okuba twala lya hadithi eryetugamba la yahillu limuslimu an yahjura, hadithi tugenda okugira bamaaso nabi saa salama atugamba tekikkirizibwa ku musiraamu okwawukana ku musiraamu munne oluvannyuma okumala ennaku esatu, naye ku mukyala we kikkirizibwa. Wa in zada, newankubadde nga kyeyongeddeyo ala salatati ayami, nga kisusse mu nnaku esatu. Abakyala njagala mukiwulirize bulungi kyamateeka ga Allah tabaraka wa taala begabagazze. Allah yamanyi lwaki yagasa bwatyo, tetugenda kubuuza why Allah subhanahu wa taala yagamba kino, why Allah tabaraka wa taala teyakola kino. Naye Allah tabaraka wa taala yakkiriza omusajja okubeera ng'asenguka mukyala we ne bw'aba ng'asusizza ennaku esatu. Daliilu eriwa kiima ekwebyo nabbi sallallahu alaihi wasallama yasenguka bakyala be okumala ebbanga lya mwezi mulamba. N'eddaliiro endala ey'omu Qur'an endala egamba nti wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fi lmadaji'i. Aya eyo Allah tabaraka wa taala tegeeza nti singanga obanga wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fi lmadaji'i, n'abo abalabitanti abakyala babadde nga baawukana obanga bavudde ku nkola ya Qur'an n'enkola ya sunna ne ku mateeka, Allah subhanahu wa taala yakkiriza omusajja okubeera nga ayinza okubeera nga statinga nga abaawo nga amuziiza okubeera naye okumala ebbanga. Fahjuruhunna fi lmadaji'i, mubeerenga mubasenguka mu bisenge byabwe. Wano njagala tutegeere abasajja, mutegeere bulungi nti okubasengereza kubeetegeeza kubeera nti ne maisha n'embeera oba okubalabirira awaka nakyo oba okkiriziddwa okukikola. Ekyo tokkirizibwa kukikola, wawula okkirizibwa kumusenguka mu kisenge kyokka nga Allah tabaraka wa taala bwe yakifuula mu Qur'an wanakifuula nga kiri kiriya. Idhan okusenguka kw'omuntu oyo al aqaribu ali okumpi awalan basoose n'omukyala saniya eddaliiro ey'okubiri, bagamba nti omusenguka bbanga ki? Baulama bakinyonyola ikhtalafa alulama bimuddati lhajri, abamanyi baayawukanamu ebbanga ly'oteeka okubeera ng'omusenguka bbanga ki. Ekisookera ddala ye hadithi ekifaananyi kyendeese ekyali nabbi sallallahu alaihi wasallama okubera nga yasenguka abakyala be okumala ebbanga lya mwezi mulamba. Ekyokubiri ekifaananyi kwekubeera nga osobola okumusenguka emyezi ena, ekyo aya mpanvu sijja kuginyonnyola nga aya beri mu surati Bakara aya 226 na Allah tabaraka wataala gye yagambiramu lilazina yuuluuna min nisaihim tarabbusu 4 ashhuri, okubeera nti oyo aba alayidde n'abeera nga ayagala okubeera ng'aleka mukyala w'ebbanga akkirizibwa okubeera nga amusenguka ebbanga lya myezi ena, ekyo kiri mu aya surati Bakara 226. Ekyokusatu baagamba nti tewali mudda, baolanabaga nti tewali bbanga. Singa omukyala aba ajeemedde amateeka ga Allah tabaraka wataala, Allah tabaraka baolanabaga nti osobola okumusenguka ebbanga lyonna okutuusa lw'olaba ng'akomyewo okubeera ng'azze ku mateeka ga Allah tabaraka wataala n'okukkiriza enkola ya nabbi waffe Muhammad saa sallama, singa aba ayawukanye ku nkola efaanaganako bw'ekyo. Amma alhalatu ssaaniya, embeera ey'okubiri, an yakuuna alqariiba min dhawi rrahimi, kwe kubeera nga tosenguse mukyala wo wabula nga tosenguse baganda bo, maama wo, taata wo, kojjaawo, sengaawo, abaffe mal hukumu kiramulwa kitya? Kati njagala wano mufunemu difference nti mukyala wo okkirizibwa okumusenguka mu kisenge okumala ebbanga eryo lye twogeddeko, naye ate abantu bano abalabika nti baŋŋanda taata wo, maama wo, sengaawo, za akriba abali ab'omusaayi, abaffe famal hukumu kikkirizibwa okubeera nti obasenguka oba ng'obeera nti oba oteekawo ejjigi wakati wo nabo? Mu busiraamu kiramulwa kitya? Yuhuramu lhajaru mutlakan, kiri haraamu okubasenguka kompliti, tewali kubeera nti olina ekisuzi yonna. Allah tabaraka wataala yatugaana okubeera nga tusenguka ab'enganda. Kala lulama abamanyi bagamba minhum alkhattabi wa ghayruhu, khattabi atugamba liannahu yufdi ila qati'ati rrahimi, singa oba owasenguse oba ogenze okukutulawo oba okwawula wakati w'enganda oba okuleetawo ekiwonko wakati w'oluganda, nga te Allah tabaraka wataala yatugaana okukola ekikolwa ekifaanakanako bwekityo. Wa kullu ma ufdi ila haramu fahuwa haramu, na buli kyonna ekikutuuseeyo okukola ekintu kya haramu ng'okwawulawo okubeera ng'otaddewo ejjigi wakati wo n'ab'enganda kifuuka haramu olw'okubeera nga Allah tabaraka wataala yagaana okubeera nga twawulawo nga tukutula enganda zaffe. Yatugamba kuyunga nganda wabula ate teyatugamba kubeera nga tukutulawo enganda zaffe. Atugamba mu surati Muhammad vasi ya 22 fahal asaitum intawallaitum an tufsidu fi lardi watukatiu arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah. Abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala Allah atutegeeza fahal asaitum intawallaitum an tufsidu fi lardi watukatiu arhamakum, mubeere nga mukutulawo enganda zammwe muganye okubeera nga musigala nga mwonoona mu nsi muno n'okubeera nga mukutulawo wakati w'enganda zammwe nga mugyawo enkolagana? Allah tabaraka wa ta'ala yawawoningi ng'agamba ulaika alladhina la'anahumullah, abo abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abakola ekikolwa ekyo Allah tabaraka wa ta'ala yabakolimira. Idhan alhajiru yuhuram mutlaka, lira n'olw'ensonga eyo nti okusenguka ow'oluganda kiri haramu haramun haramu, abaffe n'olunaku olumu tekikkirizibwa walawu biyaumin, newakubadde olunaku olumu okubeera ng'osenguka omuntu w'oluganda wo okubeera nga ojjawo enkolagana wakati wo n'ab'oluganda. Amma alhajiru alajnabi, abantu b'ebweru abasiraamu bonna abaffe okulamulwa kuli kutya? Nga mmaliriza, okulamula kw'abantu ab'ebweru kuli kutya mu busiraamu? Singa oba ng'akoze ekintu oba nga singa mufunye obutakkaanya n'obeera ng'omusenguka kiri kitya mu busiraamu? Ila ta'allaka alhijru bil ajnabi hum be basiraamu an la yazida alhajru an 3 ayyam, kikkirizibwa okubeera ng'omusenguka omuddu wa Allah tabaraka wataala an la yazida an 3 ayyami, obutasukka ku nnaku 3. Kikkirizibwa okumusenguka obutasukka ku nnaku 3. Oyinza okubeera ng'oyawukanye naye ku lunaku olusooka, olw'okubiri, bati ennaku 3 tekikkirizibwa. Fama daliilu, fama lhukumu, kikkirizibwa jaizi kikkirizibwa, daliilu yeriwa? Mafhumu hadithi nabi sallallahu alayhi wa sallama, mukutegeera kwa hadithi ya nabi sallallahu alayhi wa sallama egamba la yahillu limuslimi an yahjura akhahu fauka 3, tekikkirizibwa ku musiraamu okubera nga asenguka munne musiramu munne wokusatauka salati waggulu w'ennaku essatu. Baulamale bagamba nti idha akalla min salatati ayami, abafe baba musenguse ennaku bbiri kikkirizibwa. Naam, jamhuru ulama bagamba kikkirizibwa, ne baleeta hujja egamba nti olw'okubeera nga obubungwa bw'okubeera nti okunyiiga kuli mu butonde bwa muntu, omuntu oyo asobola okubeera nga anyiigidde omuntu, balina entegera obutategeragana obubaddewo, n'anyiiga olunaku lumu, bbiri, n'etasussa lunaku ssatu, kubanga kiri mu butonde bwa muntu. Singa kyali kiri out nsira butonde bwa muntu, si kyangu omuntu okubeera nga akunyiizizza eddakiika emu bbiri ate ebintu ebyo byonna n'obyerabira. Olw'okuba ekira kiri mu butonde, ulama batugamba nti tosukka nnaku ssatu, yeddaliiru esooka. Addaliiru ey'okubiri, an yazida alhajaru an salaasati ayyaami, singa abaffe okusenguka ng'omuntu oyo ng'omusenguse oluvannyuma lw'ennaku essatu, famal hukumu, kiramulwa kitya? Okulamulwa kwakyo huwa muharramun wa huwa min kabairi dhunubi. Jagala kino tukitunuulire engeri baganda baffe gye twawukana nabo, toyagala kwogera naye, wayiseewo ennaku bbiri, wayiseewo ennaku ssatu, oluvannyuma lw'ennaku essatu kiba kifuuse haramu gy'oli, ate nga kiri min alkabairi. Ekiyitibwa kabairi baganda bange, ezzambi eriyitibwa lya kabairi min alkabira lyetaaga tauba, kwenenya eri Allah tabaraka wa ta'ala, okugenda okusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga akusonyiwa n'obutakiddamu. Ageka kabairi, sijja kugenda yeeyo. Daliilu eriko ku nsonga eyo mukhalifu hadiyi nabi sallallahu alayhi wa sallama, kwe kwawukana ku njigiriza ya nabi sallallahu alayhi wa sallama. Ekyokubiri, nabi sallallahu alayhi wa sallama kutugamba la yahillu li muslimi an yahjura akhahu fawka thalathi, takkirizibwa omuddu wa Allah okubeera nga yawukana n'omuddu wa Allah oluvannyuma lw'ennaku essatu, yaltaqiyani, nga basisinkana, fayasuddu baaduhum baada, ono naatunula eri n'ono naatunula eri, beguba muzikiti osaalya sayidi eri n'ono naasaalya sayidi eno, bw'omulaba ng'ajja neweefuula ali bbizi ku ssimu. La yahillu, tekikkirizibwa okubeera ng'oyawukana ne munno okusukka ennaku essatu. Wa afdaluhuma, n'abasinga obulungi y'oyo atandise n'essalaamu, n'obeera ng'olina omuddu wa Allah gw'obadde tokolagana naye n'ogamba nti assalaamu aleikum, n'omutuulira assalaamu, n'ogatta oluganda, gw'osinga obulungi okusinga oli. Ekibuuzo kiyinza okujja nga kigamba nti famambaaluka, abaffe olaba otya bwe mutuulira assalaamu n'agigaana? Ekyo tujja kiddamu ku musomo ogujja insha allahu taala. Daliiru ey'okusatu, gino njagala tugitunuulire bulungi daliiru eno baganda bange, oboolyawo gye nyinza okumaliriza nayo daliiru eno, nti daliilu eno nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwe yagamba la tadabaru ayi la taqata'u, temubeeranga mwawo mukubagana amabega obanga mukutugalaganawo mukutulawo enkolagana obanga musenguka bannammwe. Daliilu eno marawahu abu dawuda bi isnadin sahihi sahahahu alhafidu aliraqi walalbani waghayruhuma من حديث أبي حراش السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ندغرا تزم كلامة تولي حديثين ندفلنا تتعملي دامون بيري فنغانا بويت وينا مغاندا وينا سينغا وينا كجا وينا مقوانو وينا منتوينا ندوا مواو كانكو نوويلا نغتوكو لغانانا يه بلجو تولي حديثي غامبا لا يحل لمسلم ومسلم تكريزبوا an yahjura akhahu, okusenguka munne fauka thalath, waggulu w'ennaku essatu. Batuuliriza hadithi ya nabi sallallahu alayhi wa sallama, hadithin sahih haqa sahahahu al-albani ne imam al-hafidh al-iraqi baji sahaha hadithu sahih hadithi ntufu, agamba man hajara akhahu fauka sana, omuntu yenna asenguka muganda we fauka sana, ebbanga lya mwaka mulamba, fama jazauhu, alamulwa atya era mpeera ki gyagenda okufuna? Agamba nabbi sallallahu alayhi wa sallama fahuwa kasafki damin, ezzambi lyaba nalyo abalwa ng'omuntu amusse amusazeeko obulamu. Bw'osenguka muganda wo, bw'osenguka omusiraamu yenna n'oyisaawo ebbanga lya mwaka mulamba, nga kiri kye twagambye nti mukyawa okutuusa okufa kwange mukyawa mpaka obuwangazi bwange bwonna sijja kuddamu kumwagala n'okyeteekako n'obeera n'omala emyaka ebiri esatu ena whatever nabbi sallallahu alaihi wasallam akugamba nti fahuwa kasafki danin abalwa ayina ezzambi mu maaso ga allah tabaraka wataala ng'omuntu asse omwana adamu tumanye ezzambi ly'okutta omuntu nabbi sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza mu hadithi emu ng'agamba omuntu asse omuntu omu ayiye omusaayi gw'omuddu wa allah tabaraka wataala abalwa ngasse abantu bonna abali mu dduniya naye gwe ne weeteekako ekigambo ekigamba nti omuddu wa allah sigenda kwogera naye omwaka mulamba n'osisinkana naye mu kkubo n'obeera ng'omuyitako oba n'obeera nga okola weewaana n'okwewaana tinze sisobola kwogera naye ne weeteekako ekigambo ekyo obalwanga omuddu wa allah ayiye omusaayi gw'omuddu wa allah tabaraka wataala baganda bange nga mmaliriza nsaba allah tabaraka wataala atugondeze oba atusonyiwe ebyo byonna bye tubadde tukola nga tetumanyi mu kunyiigagana kwetunyiigagana kuno okwa bulijjo ku mbeera mwe tutambulira mu mirimu gye tukola mu gathering ze tukuŋŋaanamu omuddu wa allah n'omunyiigira n'ovaawo n'obeera nga tyagala namutoolera salaamu olw'embeera eno gye tutambuliramu mu dduniya allah tabaraka wataala egenda okuggwawo enkya ng'ate tomunyiigidde nalwakulwa allah subhanahu wataala nti oba ajeemedde amateeka ga allah tabaraka wataala tusabe allah tabaraka wataala bwe tuba tubadde tubikola byonna nga tubikola nga tetumanyi tusabe allah tabaraka wataala atusonyiwe atusaasire atusonyiwe atuggirewo ebyo ebirabika nti biri mu mitima gyaffe n'okwagala kw'emitima gyaffe okwo kwe tubadde tukola bulijjo allah atutaase atusonyiwe atuwe emitima emigumu tugoberere enkola ya qur'ani n'enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama ate twewale ebyo ebibonerezo nabbi sallallahu alaihi wasallama bye yalaganyisa abo abalabika nti babeerawo abaleetawo obutakolagana wakati w'abaddu ba allah subhanahu wataala ne bateekawo ejjigi oba ne bateekawo ekiziyiza okubeera nti okolagana n'omuddu wa allah tabaraka wataala kuba ensonga emu oba endala tubyewale era tusabe allah atusonyiwe atusaasire atugondeze atulage ekkuba erisinga obulungi nsaba allah tabaraka wataala yatuwadde obusobozi buno okubeerawo n'olwaleero atugase n'ebigambo bisomye olwaleero tubisse mu nkola tuleme kubeera ekabula essimu bitabo wasalli llahumma ala muhammad waala alihi wasahbihi wasallim wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu
waalaikum assalam warahmatullahi wabarakaatu sibu sheikh amir twebaziza omusomo gwaffe allah akuddizeewo ekyo ekisinga obulungi gyoli insha allah nsonyiwa mwe background noise ezibaddewo entonotono naye bannaffe abasomi insha allah enkola yaffe mugimanyi kati saawa eno seeka ayinamu obudde 10 minutes to answer any questions you have ku musomo gwasomeseza gubadde muwanvu munene ate nga mulungi alhamdulillah kati bw'oba olina ekibuuzo insha allah nyiga 5-star seeka akuddemu insha allah kashe nze mbadde nyina ekibuuzo kikwatagana ne ku kintu kye wasomesezaako nti okubikkirira meaning that olina bwe wakisomesezaako nti lese enfumbiza ngenda kufumbiza omwana nentegeeragana ne munnange oba abazadde ntegeeragana netugamba nti ajjo tuwasaamu tetumugamba muwala waffe oba ayina deficiency bweti kaakati seeka njawulo ki n'ekyokuba nti nno omuntu bw'aba ayina akamogo ke tukabikkirira oba kwegamba mbuzaabuziddwamu mu nsonga nti okusoma kubadde nti lesa omuntu ayina akamogo ng'omusiraamu tetukkirizibwa mumusekerera naye baba nga ate ayina deficiency eyo ne tuba nti nno kwegamba twagala afumbirwe mukireka nti nno afumbirwe bawa kifining out seeka clear ekintu ekyo ogambe nti nno tuba tukoze tulina okubeera transparent tugamba omwami oyo agenda okumwaza nti aa muwala waffe ayina deficiency bweti oba mutabani waffe ayina deficiency bweti okitegere ekibuuzo seeka
ntegedde bulungi mukadde wange bisimillahi arrahmaani arrahim waliwo ebintu ebibikkirirwa waluwe bintu ebitabikkirirwa okubikkirira akamogo k'omuntu ekituleeta ku nsonga nga tugenda okuwasa ne bakkiriza omwami ajje alabe omukyala nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba sahabi gwenerabidde yali agenda kuwasa mu ba answari abakyala ba answari be baali e madiina n'amugamba nti abakyala ba answari balina amaaso kugamba amaaso gaabwe tegalinanga maaso g'abakyala abaali abava e madiina e makka kati ng'akkiriza sahaba ajje alabe nga kyamugamba mu kyo nti abakyala bano balina amaaso agalabika nti oba gaali mu ngeri yakubeera katuga tugeze mu mbeera gye tuwangalimawano olwaleero nga bala amaaso g'abachina n'amaaso gaffe tugamba ng'oli ajje amutunuleko amulabe nga tannaba kumutwala means nabbi sasama teyalaga kamogo k'abakyala bali bantu bali nti kaali kamogo yali ategeeza nti ojje olabe omuntu omanye buli kimu kyonna ekimuliko ekiyinza okukuwaliriza okubeera nti obanga ekiyinza okubeera nga kiyinza okukuleetera obuzibu singa obanga omututte ate ne weekuba munoga nti kino saakiraba omukyala akkirizibwa okubeera nti yeebikkula n'abeera nga yeeraga bba n'adaama nga waliwo ajinabi mu kiseera ekyo okubeera ng'amulaga ki ekigendererwa mu kyobusiraamu bwakikkiriza okuggyawo kiri ekiyinza okubeera nti singa aba amutuusizza n'alaba ekintu ky'ataalaba mu kiseera kiri kiyinza omuleetera okubeera ng'akyawa omukyala oyo n'abeera ng'amuzzaayo ako tekubeera kubeera nti kubikkula kamogo ka muntu la matala ayinza okubeera ng'alina eriiso erimu teriraba naye nga bw'omulaba nga yeebikkiridde mu hijaabu nga ggwe toyinza kitegeera obusiraamu bukukkiriza era bukukkaleji nga ggwe ng'omuzadde okutegeeza omwami oli ajja alabe mukyala we n'okulaba enviiri ze bwe zifaanana kikkirizibwa ajja amulaba olw'ensonga aleme kutuuka eri atandike okubeera ng'akola ki nga yejjusa naga lwaki namutwala okwo tekuba kutyoboola oba kugjayo kamogo ka mukyala wabula kuba kugjayo ate ekyandibadde ekibi oluvannyuma lw'okubeera ng'ayingidde mu bufumbo ethen okujja n'obeera ng'omubikkudde omukyala n'omulaga omwami we n'okimutegeeza kyali kyekirimu embaabi awula okusinga okubeera ng'obikkiridde ggwe n'olowooza nikyoyagadde kubikkula kamogo ke ani agenda okubeera kuloza ku mukyala oyo okusinga omwami we gwe bw'obanga ogambye nti omusajja ye finding out ekyo ky'agenda okulaba ku mukyala waliwo empisa ezimu eziteebereka z'otayinza kunnyonnyola muntu nti omukyala ono alina empisa eno eno n'eno 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 ebyo nga bya mu butonde bwe ebyo si byangu bya kunnyonnyola wabula ekyo ekiri ku mubiri gw'omuntu kyekyo ekintu ekyetaaga okubeera ng'okinnyonnyola oleme kukirekayo nekiri embeera y'omuntu ebboggo ly'alina okubeera nga ebyo si byangu byakubeera nti obinnyonnyola era singa omwami ekyakifunye ekyo tekiddayo okubeera nti muyinza okubeera nga mulina omusango okubeera nti mwakibuulira mwami la naye kiri ku mubiri gwe kikkirizibwa okubeera kirimina sunna okubeera nti okiraga omwami nga tannaba kutwala mukyala we era oba tomutyobodde nakubeera ng'omubikkudde obumogo bwe wabula oba oyagadde ekyo kiri oba oyagalizza omwami ategeere nga tannatwala mukyala ekyo kyali kyennyini okubeera nga ayinza okwejjusa gye bujja mu maaso wallahu alam
barakallahu fiki kiri kliya kyalina ekibuuzo wano
assalaamu aleykum
waaleykum
salaam aleykum assalaamu warahmatullah
toyanza nnyo omusomo gwaffe gw'otusomeseza kaakali ekibuuzo kyange kikwata ku nsonga gy'ogambye nti tokkiriza wagamba nti nze nakyawa omuntu mpaka kufa naye kati walonze omuddu wa allah tukola naye ku mulimu eyo gyenkola mulabidde ebbanga ddene ye muhammadi yeyita musiraamu kangani ti yeyita musiraamu naye tasaala tasiiba omwenga anywa embizi alya talina ekintu kya busiraamu kyonna kyonna kyakola naye kati omuntu ng'oyo naye nziyizibwa okumugamba nti nakukyawa mpaka kufa kiŋŋaana okumugamba omuntu oyo afaanana bw'atyo kyekibuuzo kyange ekyosebo
jazaaka llahu khaira annabbi sallallahu alaihi wasallama ategeeza mu hadithi alqudusi hadithi eyo tugisoma buli jjenkya n'eggulu nti abantu musanvu bagenda kubeera mu kisiikirizo kya allah tabaraka wataala olunaku lwatagenda kubeera kisiikirizo okugjako ekisiikirizo kya arshi ya allah entebe ya allah subhanahu wataala mubantu omusanvu obwo mwe muli omuntu omu wa rajulani tahabba fillah abaddu ba allah tabaraka wataala nga bayagalana ku lwa allah tabaraka wataala ijitamaa alaihi nga beegatta ku lwa allah masala wajja n'otuuka ku mulimu n'olaba omusajja bamuyita muhammadi I guess nti wasanyuka nnyo ng'olabye omusiraamu munno n'omutoolera nessalaamu ne mwogera n'owulira ng'ofunye essanyu mu mutima nti wenzize naddala mu community mwe tuwangaalira abamakumi ataano abasiraamu tuliwo basatu ng'olaba omuntu nga muhammadi ng'oyo awalan kimu ekyokubiri ava wammwe n'owulira ng'olaba essanyu ne baba tavudde wammwe mu nsi yammwe naye ng'olaba nti bamuyita muhammadi naye yennyini yeyita muhammadi n'omwagala okulwekyo kyokka n'otuuka okumwagala ku nsonga eyo n'ogaa nti wallahi mungu asaasidde nfunye omusiraamu nnange n'omwagala ku lwa allah tabaraka wataala tahabba fillah wamwagala ku lwa allah ku first sight gye wamulaba n'obeera ng'omusiimu era omwagadde naye oluvannyuma lw'okulaba ng'alina ebikolwa byakoze kye kino kye tunnyonnyodde wansi nti oyinza okukyawa omuddu wa allah tabaraka wataala ku lw'ekibi ky'aba akoze umar radiallahu anhu nkinnyonnyodde ekifaananyi neŋgamba nti umar radiallahu anhu yatunnyonnyola n'atugamba nti abaddu wa allah tabaraka wataala tujja kwagala omuddu wa allah singa aba akoze ekikolwa ekyo ekirabika tujja kumwagala naye bwanaaba ng'akoze ekibi tujja mmukyawa ku lwekyo umar ng'agoberera hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam egamba eri nti tahabba fillah twamwagala ku lwa allah tabaraka wataala ijitamaa alaihi mwegatta ku lwa allah watafaraka alaihi era ne mwawukana ku lwa allah tabaraka wataala omukyaye ku lwaki omukyaye ku lwa allah tabaraka wataala okwo kukyawa tekulimu bukyamu era tekulimu wabula kulimu ate obulungi bwe buli umar radiallahu anhu bwe yayogerako n'agamba nti tujja kukwagala olw'ebikolwa bye ebirungi n'ebyo by'otulaga ebirungi ate tujja kukyawa ku lw'ebikolwa ebibi by'okola naawe ebyo by'oba otulaze okulamula tekwava gye tuli tulina bubaka obubaka bwaggwawo ebyama byo biri wakati wo ne allah tabaraka wataala bw'obanga okola ebikyamu obikola ku lulwo allah tabaraka wataala oba okoze ebirungi oba okoze biki allah yagenda okulamula naye ffe bwotulaga bw'otulaga ebikyamu tetujja kukwagala wabula tujja kukukyawa ethan muganda wange mukadde wange okukyawa omuddu wa allah oyo kuwamukyawa ofunamu empeera kyekiri tetwagambye okusookera ddala bwobanga wabaddeko olubereberye twaga nti omuddu wa allah tabaraka wataala bw'abanga asiibye n'agenda n'asiibulukuka mu pabuliki n'alya n'omukyawa obukyayi ku lwekyo kyokka kyakoze ofuna empeera just okumulaba ng'alidde mumwezi gwa ramadaani emisana ekyo kyokka okumutunuulya obutunuzi n'akirya n'okikyawa ekyo kyokka ofuna empeera tuddeyo mu hadithi ya nabbi saaa sallama endala egamba nti bw'oba olabye ekirungi kikyuse n'omukono gwo kyogereko oba kitamwe n'omutima gwo mu kukitamwa n'omutima gwo ofunamu empeera ethan nakino ky'oliko muganda wange omuddu wa allah tabaraka wataala oyo okkirizibwa okumukyawa era toli mubali allah bagenda okubonyabonya abalabika nti baggulawo empalana awatali nsonga gw'okyaye ku lwa allah wamwagala ku lwa allah ate omukyaye ku lwa allah tabaraka wataala allah ayongere okukuwaamu empeera naye nkwegayirira nga nkulaamira nti tolekaayo nakubeera nti bw'oba omusanze w'omusanze mujjukize nti ekigambo kya allah kyekisinga obulungi bwagaana hidaaya teri gy'oli eri okuva eri allah tabaraka wataala yagaba obulungamu wallahu alam bissawaabi
jazakallahukati ku kigambo kye muganda njamada kyabuuzizza njawulo ki eriwo nti kale seeka wandyaza amaanyi nenkukyawula okuba mu busiraamu tokkiriza kundyaza amaanyi kati seeka eyo enjawulo ki awulirewawo nenkukyawa tibakuba wandi
Sulaimani naleese ekifaananyi ekyokulyaza amaanyi nakireesebwe nti njagala otege lwaki ekifaananyi kyazze kiti era nakinyonyodde nti abemba nga tewakitegedde bulungi kigamba omusajja Sulaimani ompoze sente njagala nnyo okwegerezerako waweze seekamayanja sente seekamayanja n'agamba nti ntejja zikuwa mumwezi gumu sente ezo nesizikuwa mu mwezi ogumu nesizifuna olw'embeera omweba endala kakati ekiseera kiyitaano gw'omwezi gumu ne kugenda n'ogwokubiri oba oli awo mulimu giweddewo nga sikoze myezi ebiri esatu ena sente ezo sizikuwadde Gwubera nga mbutufu, tichikoze bulungi. Njagala tukirize. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yakireta solution. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugiza hadithi tuwajisomako. Njimani yassara ala al-mu'usiri yassara Allahu fi dunia wala akhira. Muhadithi emu nabi sallallahu alayhi wa sallam yagante omuntu yenna agondeza omuntu ali mbuzi. Mukama Katonda ajja kugondeza ku dunia kuno nekunkomerera. Omuddu wa Allah akunyonyodde n'akugamba nti mu butuufu embeera egaanye. Abaddu ba Allah babanjibwa tulina amadaala abiri. Eddaala erisooka tu sometimes ebbanja likuyitirirako n'owulira nga n'ensonyi zikukwata okutunula ku Sulaimaani n'otandika n'okumwekweka. Naye ng'oba oli awo wamugambe mabegako nti Sulaimaani sente zikoze ki? Zimbuze. Naye olaba nga tezeeyongera ku bula ebbanga liyiseewo wamulaga nti ogwokubiri ogwokusatu. Kakati Sulaimaani ku saidi ya Sulaimaani alina ekikolwa ky'ateeka okukola Allah n'amuwamu empeera ezisinga obulungi. Bw'akendeereza ku musajja ku mayanja n'omukendeereza ku bbanja eribadde ery'olukumi n'omugamba kale mpa ebitaano oba ajja kumpa bibiri buli myezi ebiri oyinza okuba ng'omukendeerezaako mu ddaala eryo n'olukumi n'abakuba ne bigiba myaka ebiri. Ekyo kimu. Ekyokubiri nga ggwe mayanja abangibwa naawe tolina kweyisa bubi eri mu maaso ga Sulaimaani olina okubeera omuntu omulungi. Bati obuzibu waawe bujjira ku Sulaimaani matala. Sulaimaani atuuka ekiseera n'abeera nga atendewaliddwa n'agaanye omusajja agaanye okumpa sente zange. Abasajja ababanjibwa tulina amadaala abiri naffe. Eddaala erisooka olw'okubeera ng'ommanja nga sente nzirina Sulaimaani omanyi omulimu ogukola nkola bulungi naye ngaanye buganye okusasula. Oyo omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala omuddu oyo Allah tabaraka wa ta'ala ajja kumubonereza. Lw'embeera nti kyatuukiriza ahadi endagaano gye yakola naawe. Wabula ate ayinza okubeera nga talina kyekiri kye tusoose. Naye waabanga gwe Sulaimaani ku saidi yo ky'olina okukola bw'abanga agaanye ate tomutwala kubeera ng'omulangira by'agaanye kuwa. Olw'ensonga ayinza okubeera ddala mu butuufu ng'ali mbuzibu. Omuddu wa Allah gyewuwo n'akulangira n'agamba Sheikh Mayanja ebyo byeweesomesasomesa, Sheikh Mayanja ebyo byeweesaazasaaza, Sheikh Mayanja ebyokola ky'ogambye okumpa sente zange. Awo omaze okuyingira mu mazambi abiri. Ezzambi erisooka otyobodde ibaada omuddu wa Allah gy'akola gy'otalinaako kumanya oba Allah agisasula oba Allah agikkiriza oba tagikkiriza. Otyobodde ibaada y'omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyokubiri bw'oba ng'omaze okutyoboola eddiini ekyengero ekyo omulangidde ku bintu biri Allah tabaraka wa ta'ala akugamba wala tubtilu sadakatikum bilmanni wal adha. Temwonoonanga saddaaka zammwe bilmanni eri wabanga oba wamuwola buwozi naye era wamuyamba okuyisa omuntu obulungi oba omukoledde saddaaka. Temwonoonanga saddaaka zammwe bilmanni n'okweranga wal adha n'okunyiiza. Masala kasita otuuka mu bantu n'otandika n'okubaga nti Sheikh Mayanja mubanja ssente olwo omaze okunnanga mu public nga be bamanya bonna nti Sulaimaani mmanja wal adha n'okunyiiza Sheikh Mayanja gwewawola ssente n'atandika okubeera ng'akunyiigira. Temwonoonanga saddaaka zammwe lw'ebintu ebyo ebibiri kubanga omaze okubeera ng'omunyiiza ate n'omulanga ne mu public. Kati gw'olina okwewala Sulaimaani buli w'okendeza Allah akuwa empeera nga ggwe abanja obanja ddoola lukumi Allah n'akuwamu empeera ezisinga ez'eddoola olukumi. Ethan tulina okubeera nga byombi tuworking out both sides. Abanjibwa okubeera nga yeeyisa bulungi bw'abeera nga sente azifunye oba okwogera obulungi n'oyo amubanja n'oli abanja naye alina okweyisa obulungi eri omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala. Ethan okukyawa kuli kwogamba okw'ekika ekyo n'obeera nga omukyayi okwo si kwe kukyawa Sulaimaani tekwetaagisa mu mbeera efaanana bw'etyo. Tusaasire irhamu man fi lardi yarhamkum man fi ssama. Saasira abo abali mu dduniya Allah ajja kubasaasira Allah ajja kubasaasira oyo ali mu ggulu. Yassara ala almusiri muyambe mugondese omuddu wa Allah. Allah ajja kuwaamu empeera ezisinga obulungi. Zino ezisente z'omuwoze osigala ofuna empeera ate oba oluusi n'azikuwa n'ozikuwa. Gwe abanja mwegendereze batwegendereze nnyo ffe ababanja tubeere nga tweyisa bulungi eri be tubanja n'ababanjibwa nabo babeere nga beeyisa bulungi. Bw'obanga osobodde ky'osobodde kikwate mpola mpola osobole okumalayo ebbanja. Allahu alam bissawab. Jazakallahu
khaira. Ekibuuzo ekyaffe ekisembayo kiva mu Hajja Sheila tukulawuzini inshaallah.
Assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sheikh barakallahu fiikum twebaziza omusomo gwaffe kubanga ffenna gutukwatako abamanyi n'abatali bamanyi
nga
bwe bubadde obuli mu komunity olwaleero luno. Naye kati ekibuuzo kyange kyekulumu watusomesaako wano n'otugamba bomuntu waba akoze ekintu ekikyamu tokyawa muntu oyo wabula kyawa ekyo ekintu kyakoze kati di time wetuukira oba nti kati mwembi mbakyaye omuntu n'ekikolwa di wotuuka n'okyogerera n'okisalawo ate ekyokubiri ekibuuzo ekyokubiri tulinayo edduwa omuntu gy'asobola okusoma kale n'avaamu obukukuuzi kubanga sheeki n'abantu abamanyi nze mbalaba abeera n'akakukuzi omwaka ne guggwako n'omwaka n'omwaka naye ng'alina akakukuzi n'abantu abatali bamanyi ng'alina akantu akamuli ku mutima ago naye waliwo edduwa omuntu gy'ayinza okwesomera oba n'amutaasizaawo ng'ebyo ebikuzo bibiri sheeki barakamaafi
jazakallahu khaira kansooke n'ekisembayo ekisambayo waliwo edduwa gye tuyinza okusaba allah tabaraka wataala n'atuggyamu embeera eyo embeera gye tubadde twogerako ya busungu hajati obusungu obwo bujja mu mbeera gy'onyiigamu ekutuusa n'okola ekintu nga tokitegedde mathala n'otandika okubeera ng'oyinza okulya kitinga mu mbeera emu oba endala نبي صلى الله عليه وسلم وصدي أدي للنبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أقامب جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجي مصدي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني نامقم يا رسول الله نامر يا رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم نامقم لا تغضب تصنق ولا أنق نعلم نامقم يا رسول الله انتقل ديو تصنق ولا أنق فتن نامر يا رسول الله naamugamba la takzab tusunguwalanga naddamu naamugamba ya rasulallah naamira ya rasulallah naamugamba la takzab tokola tunyiiganga kati okunyiiga okwo naakunyonyola nabbi ali radiallahu anhu yeyasooka ali akunyonyola bwati naagamba nti awalu lghadab jununu okusooka okunyiiga okusookera ddala libaddalu ali radiallahu anhu ategeeza nti obanga omuntu agudde ki agudde edda osiga nti nti oba mulalu wabula obanga omuntu agudde ki eddalu minzi nti ovudde mu mbeera wa akhiruhu n'enkomerero y'okunyiiga annadamu kwejjusa kitegereka bulungi kati ebintu ebyo ebibiri hadithi eryesoose tonyiiganga kontrolinanga okunyiigako ekigambo kya ali radiallahu anhu n'agamba nti kisooka libanga ddalu ekyokubiri bwe kimaliriza ng'okwejjusa minzi nti olw'eddalu okola ekikolwa kyobadde tosuubira then n'otuuka ekiseera ng'omaze okuddakeeka noga ya rabbi lalamina ki kino kye nnakoze oba owaite dakiika ttaano noga ya rabbi ekikolwa kyenkoze kino olutandika okwejjusa edduwa eriruddawa gye tusobola okusoma esobola okutuggyako ebintu ebyo ebirabika nti bitutuukirira nabbi sallallahu alehi wasallama kaana yuksiru fi dduaa yali ng'ayitiriza nnyo nabbi sallallahu alehi wasallama mu kusaba ng'agamba اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ادوينهم جواندي كيف أغاندها اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا أي مكما كتوند انكسابا ينا جدا أي مكما كتوند انكسابا اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا كلمة الحق في الغضب والرضا أي مكما كتوند مكسابا مكسيري شوكو نيغا جو جريما زينو nga nyiize nnyo nzigyeyo mazima warida ate era ne be mba nsanyuse nnyo era njogere mazima lwaki nabbi saa sallama ibunu rajabu rahimahullah annyonnyola ekigambo kya nabbi sallallahu alehi wasallama nti mu kiseera ky'okunyiiga anamba esinga obungi tosobola kubeera ng'oli ku mazima enamba esinga obungi illa man rahima rabba nti edduwa eyo bw'ogisaba ekontrolinga byonna ebigenda okujja ababeera mu nkuŋŋaana ze tubeeramu tuveeyo ffenna abasiraamu tuveeyo tumanye ebigenda emu maaso tubera mu nkungaana oba tubera mu mikolo oba tubera mu ki oba tubera mu njogera ze twogera oba tuli mu mbeera yonna omuntu n'ayogera ekigambo nasala nga yakamaliriza oba tannamaliriza nze olw'okubeera nga nnina kiri kye twatandikiddeko obukyawa okw'okutali kwa ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala obusungu ne bunkwata n'enzijayo ekigambo ekiyinza okundeetera omutawaana nabisa salama atutegeeza nti oyinza okwogera ekigambo kimu nekikasuka mulira emyaka 7 ebyeya 7 allahu alamu ekyeya kyenkana ki nti oyogera bwogezi kigambo kimu nekikasuka eyo ebyeya 7 pira nkitegeeza nti olwaleero controlling yaffe ey'ebigambo bye twogera yeyinza okutuleetera okubeera nti eire tunyika oba etujja mu kinya ekyo n'olw'ensonga eyo hajati edduwa eno bw'obanga ogikutte kumalira ebintu byonna kiggwe wekka wabula ffe ffenna tugyekwateko edduwa eyo bw'owulira nga masala tubeera mu mbeera gye tubeeramu tulina ebintu bye tubeeramu bw'owulira nga obusungu bukutte nnyo mu kaseera akusoma edduwa eyo gijjukire ogambe allahumma inni asaluka kalimata alhaqi njogere mazima meereere filghadabi mu kiseera ky'okunyiiga ate ne bwe mba nsanyuse nnyo era njogere mazima meereere ekyo ekigambo ekisooka ku nsonga gy'ombuuziza ku dduwa gye tuyinza okwogerako ekyo ekigambo eki ku nsonga esoose haja oyinza okunzijukiza nyinamu akantu kyenguliddwamu katono obadde ogambye
nakugamba sheeki mbunno omuntu tomukyawa ng'akoze amagambi wabula kyawa ekyo kyaba akoze
jazakallahu khaira okunzijukiza omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala bw'abeera ng'alina ekintu kyakoze awalan da'awa tujja kusoma hadisi ejja mu maaso insha allahu ta'ala engeri okujjawo munkar da'awa engeri okujjawo ekintu ekirabika allah munkar ekitamwa tukijjawo tutya n'engeri y'okuziyiza ekibiina ekirungi mungu atuwa obuwangazi insha allah nti singa nga omuntu ogenda okukyawa omuddu wa allah nga tonnatuuka ku ddaala lyakukyawa hadisi ya nabi saa salama eno gye tusomye egamba etya hadisi esoose n'egamba nti wala temukola ki la tabaghadhu temunyigagananga oluvannyuma lw'okubeera ng'onyiigira munno ekiddako ki attadaburu kumusenguka tunuya hadithi nabi saa salama ebigambo bye yabyogera tujjukire ebigambo bya nabi saa salama yawajjawo amin alkalbi yasooka ekigambo ekigamba la tabaghadhu tonyiiganga n'onyiigira omuddu wa allah saniya n'amaliriza ngaagamba wala tadabaru oluvannyuma lw'okunyiiga ki ekiddako kumusenguka sibwe kiri kati bw'obeera ng'ogenda okutuuka ku ddaala ly'okusenguka ekisooka kubeera kunyiiga awala nti omuddu wa allah akoze ekikyamu nga seekamu bw'atubuuzizza alaba omuddu wa allah musiraamu akola ebintu ebitali bituufu akola ki kati sooka obeera nga tonnaba kunyiiga ki nga ggwe omusiraamu ekikakatako ekikakatako kwe kutuusa omulimu gwo ogw'okubeera ng'otuukiriza okuinvitinga tha somebody okubeera ngaatya allah tabaraka wa ta'ala mu ngeri zonna ze tujja okusoma insha allahu ta'ala engeri gy'oyinza okuyitamu okumutuukako okubeera ng'omugamba twewale nnyo okubeera nga twolekeza ebigambo mu baddu wa allah bakoze ebikyamu mu pabuliki kubanga bw'okimugamba mu pabuliki oba omwongeddeyo bwongezi ebyo tujja kubituukako insha allah naye kisookera ddala kwe kukyawa omuntu ekyo ekikolwa kyakoze awala ng'omuddu wa allah oteeka okumwagaliza nabi saa salama atugamba la yuminu ahadukum hatta yuhiba li akhihi ma yuhibu li nafsihi toyinza kuba mukkiriza mutuufu okujjako ng'omuddu wa allah oli gwola byakola ekikyamu mwagalize gwe ekyo kyoli mwagalize ekyo kyoli mu kumwagaliza kyoli sala amagezi engeri gy'oyinza okumuyitamu okumukomyawo oba oli awo naye yabula naye yeetaaga okukomawo naye alabika ng'omwoyo gwe munafu kyoba osooka okukola ekyokubiri bw'obanga otuuka ku ddaala ly'okumukyawa ekikolwa kiri ekyo ky'okukikyawa eyo nkola ya nabbi saa salama era ya musunna era ofunamu empeera tukyogedde wano era tukizeemu nti kyawa ekikolwa kyakola awwala n'ekikolwa kyakola kikyawe kubanga kwawukana ku mateeka ga allah bati okubeera nti otuuka ku ddaala ery'okubeera nti naye omukyawa olina amadaala mw'oyita okubeera nti otuuka ku ddaala erigamba nti wallahi nkukyaye era nsuddeko okutuuka ku ddaala eryo si lyangu nga bwe tukeera ku makya mayanja n'enkola ekibi n'enkola oba ekintu ekitali kituufu dakiika 3 n'onkyawa n'otayogera nange eyo enkola si ntuufu olina amadaala mw'oyita okutuuka ku ddaala erigamba nti oyawukanye nange tutunulire nabbi sallallahu alehi wasallama maliriza na kino obudde buyise nti nabbi sallallahu alehi wasallama omusajja yajja n'amugamba omuvubuka yajja eri nabbi saa salama n'amugamba ya rasulallah nzikiriza yamugamba kukola zambi ya rasulallah ntebintu byonna byinziki byonna bikiriza naye ndekera ekintu kimu ngirenga obwenzi bwagala nnyo nakisosola maku yakyawe ekikolwa kiri kyeyayogera ekyobwenzi nga ngalaba tasobola basahaba kataba kube ne sahaba oyo omuvubuka oyo nabisosola n'abayimiriza nabbe ekikolwa kiri yakikyawa nga takyagala naye yakikyawa mu kukikyawa yakola ki ekyaddirira yaleeta olulimi olulungi n'ayogera ne sahaba oyo muvubuka n'amuwa ebifaananyi n'amusembeza kumpi n'amusomera n'edduwa erabika nti yamuggyamu ekyo era sahaba oyo agamba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yateeka omukolo ku kifuba kyange agenda okuguggyako bw'ati ng'omutima gwange gwonna guli kirini omuntu oli gwe bw'ogamba nti akoze ebikolobero oyagala okutuuka okumukyawa gezaako amakubo agalitali limu oba agatali abiri naye nga mu kkubo ly'oteeka okusooka okwewala lye kkubo ly'okutangaaza ekyo kyakola mu public okubeera nti okyesigaliza ggwe naye nga bw'oba okimanyi akikola ku lulwe naawe weesigalize era bw'oba ogenda okwogera naye yogera naye nga muli bbali nga muli babiri ajja kukwagala nnyo era ajja kugoberera ekigambo ky'ogamba naye ensobi gye tukola bulijjo tuleeta mu public n'oyagala okulangirira omuntu omutegeeze omugye mu nsobi eyo ekikolwa kyakola kibi naye ate oyagala okumugjayo otuuke nogamba nti nze omusajja oyo mukyaye omukazi oyo mukyaye oba gundi mukyaye lwakuba akola kino nakino nakino awalan otandisa okumutyoboola ekitiibwa kyemumaaso g'abantu saniyan otandisa okubeera nga gw'olamula gy'ali ng'ate sigwe osobola okulamula gy'ali iran daawa yaffe egende mpola abantu baffe n'ekyo ekikolwa kyogamba nti oyinza okumukyawa tukijje mu mitima gyaffe tugambe nti oyinza omukomyawo n'afuuka omuntu agoberera ekyo ky'oyagala kubanga omwagaliza ekyo ekisinga obulungi wallahu alam bissawabu
agashe alhamdulillah hajashila oli oteredde kale sheekagolo kale katunkuwadde akazindalo naye obudde abasiraamu tusaagala bakuumirako nnyo okulayini kati sebo naye genda mumaaso nga kyemaani wange buuza ekibuuzo okay shee musa abadde awanisa omukono
salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu
waalaikum salaamu
sebu sheekhe tukwebaziza nnyo okututeekateeka omusomo gwaffe guno gwotuwadde nze nkuyise kuteekateeka nti otuteeseteese mu mbeera gye tulimu eno ey'okuba nti twetegekera olukuŋŋaana lwaffe lwetubeera nalwo buli mwaka alhamdulillahi rabbil alamiina embeera gyetubadde tutambuliramu otuteeseteese bulungi tugendagenda mu maaso insha allah bannange sebo muteekiteesi mbadde nkusaba ekibuuzo ekyange kibe mu ngeri ya kuba kalango naye nga ojja kukitegeera nti kibuuzo mbadde nkubira omulanga bannange bonna bannyinaze ne baganda bange abawuliriza sheekh nti tugende mu maaso n'okuba nti tugenda twerijasitaringa kubanga tugenda okugenda mu lukuŋŋaana lwaffe lwetubeerayo nalwo buli mwaka muganda wange mukulu wange jamada kasiita ow'e canada nsanyuse nnyo okuwuliza okuba nti naawe otwegaseeko ku musomo guno naye nga
okwabeera naffe sebo
eso muganda waffe naye baatuwa okutusuubiza nti bagenda kubanga bagenda kwatendinga conference eno mu bungi ddala alhamdulillah kinjizizaamu nnyo amaanyi okubanga nkuwuliza naye nga kyenjagala okutegeeza nti bannange okuregisteringa for the conference kugenda mu maaso mugende mu maaso bannaye muregisteringe sulaimaani oyo omuteesiteesi waffe mumuwulira eddoboozi eryo ndowooza muliwulira siri erya bulijjo musajja omumumanyi ngwali musajja enwanguli naye kati mumuwulira yena yenna bwawotookeredde bannaye sulaimaani mumuzzeemu amaanyi muregisteringe tusobole okukola emirimu gy'ekibiina tugende mu maaso tuteeketeeke convention yaffe ebeere successful omuteesiteesi waffe wa local chapter bagenda okuba nga batutuuza batukyaza yatutegeeza dda ku radio mu bitundu by'e Massachusetts bataddeyo ba agents mu bitundu eby'enjawulo abatawuliriza radio musobola okumukubirako ku kasimu na ababulira agent ali mu kitundu kyammwe. Mugende abana abatasobola kugenda ku website kuregistering ku website ajja kubanga abawa agent w'omu kitundu kyo fena tukende registering banange conference etuuse obudde butuweddeko bwe mulanga guno gwe mbadde nkubiriza banange kyeto yanziza nnyo otuteeseteese bulungi okuba nti fena fena tugenda kubeera kitole kimu twewale kugwa mu hadisi eri gy'ogambye banne twewale okunyiiga kuba step esooka ey'okunyiiga kyenvanji beewaza ti ey'okubiri step tetujja gisobola ey'okwawukana eyolatizali tetugirina kati kyetwetaaga kyakuba nti tuli wamu okusobola okumakinga convention eno a success. Kale mbadde nyongera okwebaza Sheikh olw'engeri gy'asengesemu omusomo ne hadisi eyo ey'amaanyi gy'atusomedde tube nga fenna tubeera wamu tugende turegisitaringe. Neeyanziza nnyo Ssebo Omuteesiteesi n'abatuliza fenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatu.
Kaseeka ndooza Ssebo alhamdulillah oyinza okututa mukama waffe naye nga tonna tutaseeka tayogedde ku website yaffe eri uamalink uamalink .org bw'oba oyagala kuregistering it online inshallah. Sheikh tafadhali.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا الجمع المرحوم اجعل من بعده تفرق تفرقا معصوما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أمك ما قطعنا تصبوا يا مقلي وقوم أنا رفرنا يا الله وتقفين هبي بتويد يا رب العالمين وتيكم بردو بابا ونون يوكم أنيا أعطينا بابو بيدي بي بسين بوبرونجي أعطينا بابي السمون قول يا رب العالمين مكسا يا الله ساسري وقد بصبات لذنك تشالي بانا بطي يا الله أبتي علي أبلم أمك ما قطعنا تصبوا يا الله وغوبرونا مو أبلغك بالتوف يا رب العالمين abalwadde abakya abava mu nsi emukama katu abalwadde obasuuse ya Allah abalina obwetaavu obamalire ya rabbil alamin. Ayi mukama katonda nkusaba bakadde bafaabo bewajjulula bewatwala ya rabbil alamin osse ekitangala mu ntaana zaabwe ya Allah wasonyiwe bino ebyo abasobako ya rabbil alamin otujje mu nsi otusinkanye nabo ku nnaku lw'enkya nga tuli mbadde w'abalongoofu innaka ala kulli shayin kadir naffe otwanukule ya rabbil alamin otuwe ebyetwakala ya Allah تويت تجاك وكبر يتوفي يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
آمين. بارك الله فيك.